Jeg hedder Manu Sareen, og du lytter til ADHD-podcast med Manu Sareen. Velkommen til min podcast om ADHD. Jeg snakker i den her podcastserie med en række kendte danskere, eksperter, fagfolk, samt familier og børn om ADHD. Her der kan du få ny viden, svar på de store spørgsmål om ADHD og ADD. Og mit mål med den her podcast, det er at sprede viden og forståelse om ADHD og dele min og mine gæsters personlige oplevelser og perspektiver på livet med ADHD. Jeg vil diskutere alt fra symptomer og behandlingsmuligheder til de udfordringer, som personer med ADHD de står overfor i hverdagen. Jeg håber, at den her podcast vil være til gavn og hjælp for alle, der ønsker at lære meget mere om ADHD. Så sæt dig godt til rette, og lad os komme i gang. Og når det er sagt, så skal jeg selvfølgelig præsentere min gæst, og det er dig, Marie Alstrup.
Det er mig, Marie Alstrup. Hej Manu.
Hej, og velkommen til.
Tak skal du have.
Og tak fordi du er kommet helt fra Frederikssund.
Helt fra Frederikssund.
Ja.
Ja, det var så lidt. Jeg har glædet mig.
Har du det?
Det har jeg.
Jeg har faktisk også. Ved du hvad, jeg har glædet mig, fordi at det her, det er noget, altså et emne, autisme, som der er rigtig mange, der har efterlyst. Vil du ikke være sød at lave noget om ADHD og autisme? Det er noget, som rigtig mange har med i bagagen også. Og så er det noget, som jeg ikke rigtig ved så meget om i forhold til hele den verden, som autismeverden er. Jeg ved selvfølgelig lidt, det er klart, men ikke så meget, som jeg regner med og forventer at blive klogere på af dig. Mm. Så der ligger lige noget å på dine skuldre der,
ja,
men det er jeg sikker på.
Jeg gør mit bedste.
Ja, det er jeg sikker på. Prøv at høre, du har skrevet til mig. Og du har fortalt lidt omkring, hvem du er, og du er 43 år gammel, du er uddannet pædagog, verdens bedste uddannelse, og du er psykoterapeut og supervisor. Men du skal have lov til at præsentere dig selv, altså sådan, hvad du laver, og hvorfor du er ekspert i autisme.
Ja, du tog jo lige alle fakta der, så dem sparer resten af lytterne for. Jamen altså, jeg er sådan bumpet lidt ind i autisme. Det var overhovedet ikke noget, jeg nogensinde havde tænkt, at jeg skulle beskæftige mig med. Jeg vidste ingenting om autisme, da jeg gik på seminaret, og synes at det, jeg vidste om det, det var, at jeg havde set Rain Man, som du sikkert også har set en gang i 80'erne, måske også efterfølgende. Og det var sådan set nærmest det, jeg vidste.
Ja.
Så havnede jeg, da jeg var færdig, i en vuggestue, hvor jeg havde været i praktik. Det var i en 9-måneders barselsvikariat. Det fik jeg. Og da det sluttede, så var der i mellemtid åbnet en basisgruppe nede i huset, hvor der var 6 børn med autisme og ADHD. Og det var i start-0'erne.
Okay.
Og så blev jeg kastet ind i den verden, og havde med de 6 børn at gøre, som var mit første møde med autisme. Og her arbejdede sammen med 2 sådan ret kompetente damer, der hed Gitte og Rikke, som viste mig struktur og æggeure og boardmaker, og altså, hvad har vi ikke?
Mm.
Og jeg kunne slet ikke forstå det. Altså, jeg var i 20'erne, og jeg synes egentlig bare, børn var børn. Man kunne også sige mennesker og mennesker. Og det, der vel egentlig var vigtigst, synes jeg, det var at tilgå dem som børn. Og det fandt jeg ret hurtigt ud af, at det var det ikke. Altså, det var faktisk ret vigtigt at tilgå dem med deres diagnose.
Ja.
Og der er autisme jo en lille smule anderledes måske end de øvrige diagnoser.
Ja, for det kommer vi tilbage til.
Det kommer vi tilbage til.
Vi skal høre lidt om dig også.
Ja.
Fordi at du er interesseret i det her område her.
Mm.
Det var dengang, det er mange år siden, ikke? Men du har ligesom, du skrev til mig, at det fascinerer dig, det er noget, der optager dig rigtig, rigtig meget. Udover det der, din praktik, så har du også en podcast omkring det også, ikke?
Hmm.
Spektrumsnak.
Det har jeg, ja.
Hvor kommer det fra? Normalt så er det jo sådan, at man tænker, okay, jeg har det selv, eller jeg har et familiemedlem. Altså, er det den vej, eller er det bare ren interesse?
Ja, altså det er jo noget, jeg selv har tænkt meget over, det du spørger om der, ikke? Og i de seneste 10 år er det gået op for mig, sådan lige så stille, at jeg også ved meget mere end den gængse pædagog, eller hvem jeg ellers mødte. Og det begyndte jeg at tænke lidt over, hvad er det egentlig, der sådan gør mig til en slags ekspert, hvis man må kalde sig selv det. Og jeg tror, at svaret på dit spørgsmål er, at jeg er ret fascineret af autisme, og jeg synes, det er en ret dejlig målgruppe at arbejde med, fordi at der er sådan noget virkelig simpelt og konkret i den.
Mm.
Og så, uden det skal handle alt for meget om mig, så kan jeg også godt sige, at jeg selv har en stærk formodning om, at jeg også selv har ADHD.
Ja.
Og jeg har akkurat været ved lægen og har modtaget henvisning, så det var første skridt. Det tog lang tid, men der nåede jeg nu til
okay.
at skal starte udredning. Og så ved jeg jo, eller man ved jo, at altså neurotypiske mennesker og neurodivergente, altså neurotypiske mennesker drages af neurotypiske mennesker, og neurodivergente drages af neurodivergente mennesker.
Men når du bruger ord som neurotypiske og neurodivergente, så forklar lige, hvad det er. Det er jo ikke sikkert, at alle ved, hvad det betyder.
Det er rigtigt. Altså, autisme og ADHD er jo en anderledes neurologi, altså en medfødt afvigelse i hjernen.
Ja.
Det er et andet system, det er en anden neurologi, der er på spil, som gør, at adfærd og rigtig mange andre ting er påfaldende anderledes og er anderledes. Og det vil sige, at når man er neurotypisk, så er man uden indehaver af en diagnose.
Okay, det er det, der også hedder, at vi ikke må sige almindelig.
Ja, det må du ikke sige. Så må man sige neurotypisk, det ja. Ja, det er helt rigtigt. Og jeg er jo heldig, altså det der med podcast, det gør, at man bliver sådan lidt, man bliver meget klogere. Det tror jeg også, du er blevet på præcis ADHD, ikke? Det er jo også blevet på autisme, og det er en af dem, jeg har haft med, der virkelig er spidskompetent i det her, som har lært mig det der med, at det er der simpelthen forsket i. Hvad tiltrækkes man af?
Ja.
Og man tiltrækkes af divergenssnit, tiltrækkes af divergens. Altså, der er simpelthen man vil foretrække at samarbejde med mennesker.
Jamen, det giver mening, fordi...
Lege med mennesker,
ikke? Jamen, det giver maks mening, fordi jeg kan huske, efter jeg fik diagnosen, så kiggede jeg rundt, så alle mine venner havde stort set ADHD.
Ja.
Vildt mærkeligt, ikke? Ja. Altså, det gik sådan op for mig, og jeg kan også se, at nogle af dem, som jeg omgiver mig med stadig i dag, ikke? Altså, som jeg fungerer super godt med, det er mennesker med ADHD.
Ja.
Men så er der et mænd.
Der er et mænd.
Jeg har også haft en kæreste med ADHD.
Ja.
Altså, der må man sige, at ADHD gang ADHD gav...
Det gav minus...
det gav faktisk... Det gav et græsk alfabet i højeste potens. Det var virkelig voldsomt.
Ja.
Altså. Men så omvendt, så har du også en forståelse for hinanden også.
Mm. Og jeg tror, når du siger forståelse, så springer det jo ud af, at så er det en kognitiv tanke.
Ja.
Og det tror jeg ikke nødvendigvis, det er. Det har du ikke været for mig, for eksempel.
Mm-hmm.
Jeg har hørt flere sige, at de synes, jeg har sådan en intuitiv forståelse for autisme. Så det er faktisk det, jeg selv er begyndt at sige. Og det tror jeg er meget rigtigt. Og jeg har lavet masser af fejl og gør det stadig. Det er slet ikke, fordi jeg ikke... Men der er noget, som er sådan underliggende indlysende på en eller anden måde.
Ja.
Og jeg tror også, når du tiltrækker sig en kæreste med ADHD, eller hvis jeg gjorde det, så er det jo, fordi der er en energi, som er tilsvarende og som matcher. Og så kommer problematikken måske, når så at divergenserne og forelskelsen, den måske er gået lidt over, så er der nogle strategier, der skal i spil, ikke? Og der kan man jo være udfordret, hvis der er dobbelt op på dem.
Dobbelt op, ja. Nå, men prøv at høre, det er ikke det, det skal handle om. Det skal handle om autisme. Så hvis du skal prøve at forklare, hvad autisme er, til lytterne, kan du så gøre det også, fordi der er også mange forskellige former for autisme også, ikke?
Altså, jo. Så, det er der i hvert fald endnu.
Ja, kan du så prøve at loope os ind i...
Det kan jeg.
Ja.
Autisme er jo et spektrum.
Ja.
Det er jo det, men det hedder jo officielt en autisme-spektrum-forstyrrelse, forkortet ASF. Og tidligere, så har man meget navigeret i sådan et linært, altså en linje, og så lå man et eller andet sted. Rain Man er det eksempel, vi alle kender næsten, ikke?
Ja.
Så vil man sige, at han er en type autist.
Ja.
Han var typisk det, vi ville kalde en infantil autist.
Ja.
De autismetyper, man har opereret med i de år, vi har talt om autisme, det er primært infantil autisme, så er det Aspergers syndrom, og så er det atypisk autisme. Så er der kommet flere til, og forskellige grader osv. Men det, der er vigtigt lige nu, det er, at vi ser frem imod et diagnosesystem, som gør op med det. Og vi vil se på, når ICD-11 er rullet ud ordentligt i Danmark, så vil vi kalde det autisme.
Så ICD-11, det er jo et system, et diagnosesystem, som kommer fra USA, som ligesom er sådan en enhed næsten, ikke? Ligesom vægt og kilo og meter og alt muligt shit.
Det er rigtigt, ja.
Og lad os prøve. Jeg synes alligevel, det er interessant, det der med, det, du siger, den der linje der, ikke? Fordi det kan jeg godt lide, fordi noget af det, der overrasker mig rigtig meget, det er, altså nu tager jeg udgangspunkt i ADHD, det er, at jeg synes godt nok, vi kommer i mange forskellige udgaver også, ikke?
Ja.
Og der vil det næsten give mening også at have sådan langt sådan en sådan lang linje, et sådan spektrum, ikke, hvor du kan sige om det er der, du er, eller er det faktisk et koordinatsystem,
mm-hmm,
ikke?
Altså, og give videre, om det også kommer.
Ja, det håber jeg, fordi ja, at det snyder rigtig mange, der er helt fra ADD-området til folk, der bare fiser rundt, ikke, til mennesker, der er meget stille, der overtænker og så videre, ikke? Altså, ja, derfor vil det give mening. Så derfor synes jeg faktisk, det giver mening, at du
det
kommer med.
Det giver virkelig
med,
god mening. Ja. Ja.
Men prøv at loope mig ind i de der forskellige. Altså, nu har du lige fortalt Rain Man, ikke?
Jo.
Det er infantil autisme, men han er jo, når jeg tænker på infantil autisme, så tænker jeg, okay, men det er sådan 0-3-årig, ikke?
Jo.
Men han er en voksen mand.
Han er en voksen mand. Ja. Og der er mange, der tænker det samme, som du tænker.
Ja.
Og det, som er vigtigt at sige omkring Rain Man, det er, at han også har det, der hedder savantsyndrom. Kender du det?
Jeg har hørt det,
ja. Og det savantsyndrom, det er det, vi meget ser får lov at fylde meget i filmen. Rain Man har fået rigtig meget kritik i dag, og der er mange, der vil mene, at den aldrig skulle være lavet, den film.
Okay.
Den bliver kaldt for både det bedste, der er sket for autismen, og det værste, der er sket for autismen.
Ja.
Fordi den har virkelig trukket den frem og belyst det.
Mm.
Det er jo en fantastisk film, synes jeg. Jeg så den med min søn for et par måneder siden. Den er vidunderlig. Og jeg synes virkelig, den har sin berettigelse stadig. Men der er nogen, der synes, at den har... og det har den også. Altså, den har jo gjort... Vi siger det jo begge to. Den har lavet en stereotyp, ikke?
Ja.
Og Rain Man, han har savantsyndrom, som er det, der gør, at han kan tælle de tændstikker, når de ryger ud. Han kan memorisere telefonbogen og genkende det navn på skiltet af servitrisen osv. osv. Det har faktisk intet med autisme at gøre. Så det er blevet lidt sådan en forbandelse for autisme, at der er rigtig mange, der siger, nå, hvad kan du så af særlige ting, når de møder en, der har autisme? Og det kan man godt blive lidt træt af, eller det ved jeg, at man kan blive, når man har autisme.
Ja, ja.
Og det, som jeg tror bliver vildt godt, når der kommer et nyt diagnosesystem, og vi bare skal kalde det autisme, det er, at så skal vi ikke fokusere så meget på det. Fordi det kommer man virkelig til. Jeg har mødt helt vildt meget, både hos forældre og hos borgere, der selv har autisme, at de bliver meget fokuseret på, hvad for en diagnose de har fået. Så hvis de har fået Aspergers syndrom, som man typisk vil få i teenageårene tidligst, så er det det, de ligesom er meget fokuseret på og optaget af. Og med Aspergers syndrom, der vil der typisk være en bisætning nedenunder. Du var lidt inde på det med ADHD også. Det er dem med et højt funktionsniveau.
Ja. Så Aspergers, det er også en del af en autisme i autismespektrummet også.
Det er det.
Ja.
Ja, og det er dem, vi lige nu, altså fagprofessionelle og folk, der interesserer sig altså sådan fagligt for emnet, de vil være meget varsomme efterhånden med at sige højt fungerende. Fordi det bliver en ligning i, at så har man det nemmere.
Ja.
Og rigtig mange med Aspergers syndrom, de har det ikke nemmere.
Og hvad er det, der gør, at de ikke har det nemt?
Det er jo min egen personlige tese, og altså også noget, jeg kan læse mig til, det er, at det der med, at din kognition jo er almindelig, altså gennemsnitlig eller derover, så spejler du det også ud i verden.
Ja.
Måske kender du det også selv, og oplever de her ting, der går galt. Altså, hvorfor kan jeg ikke det her?
Ja.
Hvis du har en... Nu er det tit arveligt, ligesom med ADHD, men der findes jo altså også søskendeflokke, hvor det kun er det ene barn, der har autisme. Ja. Det har jeg mødt. Og der er det jo en helt sorg, både for forældrene, som skal lære at håndtere og skabe et godt liv for sit barn, men det er det også for barnet, og især når det bliver ungt og tidligt voksen. Det der med at skulle helt sådan opleve, at det er vildt svært.
Ja.
Skoleværing. Altså, de går jo i de almindelige folkeskoler, rigtig mange af dem.
Ja.
Og jo mere højt fungerende i anførselstegn du er, jo sværere er det at få øje på, og jo højere sandsynlig er det for eksempel for skoleværing.
Men når nu du selv siger, at det er svært at få øje på, altså, hvordan... nu har vi lavet programmer omkring, hvordan man får en ADHD-diagnose, ikke? Hvordan er det med autisme? Altså, fordi med ADHD, der er det jo sådan en DIVA-test, ikke? Hvor man krydser af, og man kan jo også faktisk få noget medicin og mærke efter det, ikke? Men autisme, der er det jo lidt noget sådan lidt... Altså, du må ikke misforstå det, når jeg siger i blinde, men det er ikke sådan, det er, men det er sværere, ikke?
Altså. Jo, det er i hvert fald, altså, jeg synes jo ikke, det er sværere. Jeg synes, det er meget nemmere at have med autisme at gøre end ren ADHD.
Nå, men nu tænker jeg på, når man skal give en diagnose.
Ja.
Altså, når man skal, altså hvilken kriterier er det, man
altså, der er tre kriterier, der skal være til stede.
Ja.
Man arbejder ud for noget, som hedder Wings triade, som er en trekant, og i den trekant kan du forestille dig, at øverst oppe, der står der sociale kompetencer.
Ja.
I den anden, på et af de andre hjørner, der står der kommunikation, og på det sidste hjørne, der vil der stå forestillingsevne. Og så vil man undersøge, og du skal altså have gennemgribende forstyrrelser eller problemer på alle tre punkter, før du opfylder kriteriet for en autisme-diagnose.
Så prøv at loope mig lidt ind i alle de vinkler, trekanten har, ikke?
Jo.
Så lad os tage, hvad hedder det, den øverste. Hvad vil der stå der?
Sociale kompetencer.
Okay, så kom med et eksempel eller to.
Jamen, en social kompetence, jeg kom, et eksempel fra min egen praksis, det er, at jeg arbejder med en ung mand.
Ja, og jeg lige siger, når du siger praksis, så mener du også...
Så mener jeg, at dengang jeg arbejdede som pædagog.
Ja, ja, super.
Ja, fordi nu laver jeg noget andet.
Ja.
Ja. Så i praksis, så var det sådan, at jeg mødte den her unge mand, vi kalder ham Peter, og kommer ind og siger, hej Peter, har du haft en god weekend? Og Peter siger, ja. Og så siger jeg, prøv at spørge, om jeg har haft en god weekend. Og så siger Peter, men hvorfor skal jeg det? Og så siger jeg, at det er mig, Peter arbejdede i 365, derfor synes jeg, det er vigtigt. Jeg synes ikke per automatik, det er vigtigt, at han gør det.
Som er supermarked.
Og der er, som er et supermarked. Ja. Det hed Fakta dengang.
Ja.
I et flexjob. Og der var også nogle udfordringer der, med, fordi de ikke forstod ham.
Ja.
Og så siger jeg, jamen det er rigtig godt at kunne sige, hvad med dig, når man har en samtale. Mm. Det er vigtigt for andre mennesker.
Mm.
Og det kunne han slet ikke forstå, fordi han, så siger han, men jeg er jo fuldstændig ligeglad med, hvordan din weekend har været. Og det var han jo. Og det er jo sådan noget, der, som man slår sig lidt på, når man bevæger sig rundt i vores samfund. Selvom du har ADHD, så har du nogle, tror jeg, godt udviklede sociale kompetencer.
Ja, mega høje.
Og kan finde ud af det der med...
Man spørger og plier. Ja.
Og så griner man lidt her, og man giver også en hvid løgn her. Ikke? Ja, altså det gør vi mange gange i løbet af dagen. Ja. Det forstår de slet ikke.
Så,
og det er jo lidt en sammenblanding af kommunikation og sociale kompetencer.
Jamen, vi kommer til kommunikation. Ja. Så sådan helt det der sådan, med, hvordan vi skal være over for hinanden, de sociale koder, som man lærer hen ad vejen op gennem børnehaven, også vuggestue og skole og sådan noget. De der helt almindelige sociale koder der.
Dem kan de.
Dem kan de.
Dårligere. Ja. Og når du siger, at vi lærer dem, så er det selvfølgelig rigtigt, at vi lærer dem.
Ja.
Men de er også ret indbygget i os.
Ja.
Det er jo en kamp om at blive i flokken, og for flokken, det er jo helt nede på urinstinktet, det her foregår inde i os.
Ja.
Når du kommer ned og henter mig, og vi skal mødes i dag, så forestiller jeg mig, at du gør dit bedste, for jeg skal føle mig velkommen, godt tilpas, og du ved måske, at jeg kunne være lidt nervøs, og alle de her ting, det ved du automatisk.
Ja, det vidste jeg faktisk. Det er også derfor, jeg snakker om alt muligt andet.
Lige præcis.
Ja.
Og det er fordi, det ligger helt indbygget i dig.
Ja.
Det er for at få flokken til ro, for at sørge for, at alle har det godt. Vi kommer i mål med det, vi skal. Altså i gamle dage var det at nedlægge en mammut, i dag er det at indspille et podcast afsnit. Men i teorien er det faktisk det samme.
Ja.
Så gør du det for at berolige mig.
Ja.
Og så er der i orden i systemet.
Så
og det gør
øverste.
De ikke.
Ja.
Det ligger inde i os automatisk, og det gør det ikke ofte ikke, når man har autisme. Det er i hvert fald forstyrret.
Godt forklaret faktisk. Så går vi ned, og der ligger kommunikation.
Ja.
Og den hænger lidt sammen, siger du, med sociale færdigheder, men lad os bare prøve at få
det er i hvert fald, den bliver tydelig.
Ja, fordi, eksempel.
Ja, nu har vi alle de her nye profiler, ligesom ADHD, ikke? Det vokser og vokser, og nye profiler og alt muligt. Og der, hvor dem med Aspergers syndrom tit får diagnosen Aspergers syndrom, det er, fordi kommunikationen er god. Altså, talesproget er godt. Nu siger jeg, at kommunikationen er god, det er jo faktisk forkert. Men den verbale tale, den er alderssvarende. De kan have en samtale, du ved. Det skal være lidt påfaldende, inden at det bliver tydeligt.
Ja. Og hvordan kan det være? Har du
det kan være helt ekstremt.
Ja.
Altså, det er måske det mest ekstreme eksempel, jeg har. Det er i min sidste stilling, jeg havde, hvor jeg arbejdede som mentor.
Ja.
Det vil sige, jeg kom og støttede unge mennesker i eget hjem, med hvad de end havde brug for. Og så kommer jeg en dag, og jeg gik rigtig meget. Altså, det var samme by, som jeg arbejdede i, så der var meget at gå, og jeg havde tit joggingbukser og sneakers på og sådan. Og hvis jeg skulle gå måske 17 km på en dag, så var det ikke altid, at jeg gik i bad om morgenen, så ventede jeg til at komme hjem.
Mm.
Og så kom jeg ud til den her borger, og vi sætter os ned, som vi altid gør, og går i gang med det, vi skal. Og så sidder hun sådan og vifter foran ansigtet, og jeg tænker sådan, er der en flue? Hvad er det, der sker?
Mm.
Og så spørger jeg, er der en flue? Hvad er det, der ligner der noget, der generer dig? Og så siger hun, det er bare din menneskelugt.
Okay.
Ja, og det var min menneskelugt. Altså, jeg vil antage, at jeg har løbet rundt den dag, og jeg er sjældent sådan en, der kommer i god tid. Ja. Jeg løber altid nærmest bogstaveligt for at nå det ene til det andet.
Og
det er sådan ret uhensigtsmæssigt at sige sådan.
Ja. Så det er, men jeg kan huske, nu revealer jeg noget også. Jeg kan huske første gang, jeg skulle stille op som politiker, eller jeg blev spurgt, om jeg ville. Det var i, jeg tror, det var i 1999 eller sådan noget, deromkring. Og 1999-2000, deromkring, det var Radikale Venstre, og der havde man Nasser Carter siddende inde i borgerrepræsentationen, ikke? Og han skulle i Folketinget. Og så taler jeg med en af dem, der er sådan højt på strå derinde. Han er Asperger, tror jeg. Jeg er helt sikker på, ikke? Så snakker vi, og han er bare så lige til, ikke? Yeah. Altså, og så spørger jeg sådan, om, altså, hvorfor lige mig? Og, sådan. Og så siger han sådan, som om, du ved, en del af en helt almindelig sætning, om det er, fordi vi har brug for en indvandrer på listen.
Ja, det lyder meget...
Bare sådan lidt, nå. Så det var, altså, og jeg er kendt, jeg har også en ven, som jeg har kendt i mange år, ikke? Og det, han har det, ikke? Altså, og det... Det var igen det der sådan, husk det, vi var unge, ikke, når vi skulle møde piger også, og til fester og sådan noget, ikke? Altså, de slog sig på ham, ikke? Altså,
det gør man.
Det var helt vildt, fordi at det var sådan, hvad glor du på? Altså, du ved ikke, bare sådan, slap nu af, altså gå nu hen og snak eller gør et eller andet, ikke? Det var helt vildt.
Det er virkelig svært at fungere i et samfund, når man virkelig, gør sådan virkelig. Der, ikke? Ja. Så det er jo lidt, det er jo lidt det samme blanding, sociale evner og kommunikation. Ja, men så, for lige at sige, så undskyld, jeg afbryder dig. Men der tit, at de...
Det må man have.
Ja, det er godt. Det er jo rigtig tit, at talesproget også er forsinket. Ja. Og der kan være noget til stede, som ekolali for eksempel.
Som er
noget, hvor du gentager. Altså, hvor du bruger sproget i sådan en gentagende form. Den basisgruppe, hvor jeg arbejdede, mit første møde med autisme.
Ja.
Der var en dreng, der kun gik baglæns, og så repeterede han... Disney-film, altså fra ende til anden. Men hvis vi spurgte, hvad vil du have til frokost, så kunne han ikke svare. Altså, der var der ingen kommunikation.
Og hvad er baggrunden for det?
Jamen, det er, tror jeg, eller, altså, det er det der med, at det ikke giver mening. Autisme er, det er derfor, jeg synes, det er så dejligt at arbejde med det, det er ekstrem årsag-effekt koblet.
Mm.
Så hvis du kan finde årsagen til, at noget ikke fungerer, eller, så skal du finde effekten for at lave det anderledes. Det skal give mening. Altså, autister er... virkelig drevet af, at tingene skal give mening. Hvis ikke det giver mening, så kan det være virkelig vanskeligt. Og vi kan ikke motivere autister til et eller andet.
Okay, wow. Godt. Så du har sociale kompetencer, du har kommunikation, og så det sidste?
Forestillingsevnen.
Og hvad, kan du komme med et eksempel og også fortælle, hvad det betyder?
Ja, altså man siger jo virkelig tit, at en forestillingsevne, det er jo evnen til at forestille sig, hvordan du... tænker om et eller andet, eller hvordan du vil reagere på et eller andet. Det skal jeg kunne, hvis jeg skal regne noget ud, så skal jeg på en eller anden måde kunne matche det ind i din profil.
Kan det også være, at det lyder som empati?
Ja, og det er perfekt, du siger det, fordi der er virkelig mange, der siger, at når man har autisme, har man ikke empati, og så siger man også, at man kan ikke lyve.
Ja.
Har du hørt det før?
Det med lyve, det synes jeg har hørt faktisk.
Ja, og det kan man egentlig godt. Altså jeg har mødt masser af autister, som synes, som prøver at lyve overfor. De er bare ofte utroligt dårlige til det.
Okay.
Fordi hvis du skal lyve, så skal du kunne regne ud, hvad den anden vil købe som plausibel forklaring. Okay. Ligesom Chris og Chokoladefabrikken, som er det perfekte eksempel på det.
Okay.
Kender du godt, ikke? Der ringer Mellers og syg med alle mulige forklaringer.
Ja.
Og han tror lidt selv på det, lyder det som om. Det er lige den grove karikering af det.
Så det at have en forestillingsevne. Mm. Okay, det er sgu interessant. Og har du sådan et eksempel fra...
Ja, altså sådan en meget lavpraktisk ting, jeg har oplevet mange gange, det er det der med at flytte hjemmefra.
Ja.
Jeg har arbejdet med unge i mange år, og det er virkelig vanskeligt for dem ofte at flytte hjemmefra.
Mm.
Og det er jo det der med... Når dine børn bliver store nok, og mine børn og andre forholdsvis... de er flyttet, og måske kunne de slet ikke vente med at slippe af med deres far til sidst.
Mm.
Og leve deres eget nye, påbegyndte ungdomsliv. Fordi det kriller i maven, og det er spændende, og venner, og hvad der ellers er.
Ja.
Og det er man jo ofte som udgangspunkt i øvrigt meget begrænset på, når man har autisme. Og man har ikke evnen til at forestille sig, at noget bliver anderledes eller bedre.
Okay.
Så derfor, selvom konfliktniveauet ofte stiger, når de bliver hjemme, de bliver hjemme meget, meget længe.
Mm.
Altså de er tit sent 20'erne, der kan være, inden de flyttede hjemmefra, og kommunen er indover, og måske er der også en lejlighed til rådighed og en mentor. Men de bliver ved med at komme hjem, og i øvrigt slet ikke flytte ud, fordi det der med at forestille sig noget, selvom det, man er i, er svært, så at forestille sig noget andet, man ikke har prøvet.
Hvordan et ungdomsliv kunne være.
Ja, eller bare et liv.
Ja. Får man så et mindre chok, når man går, der ved, udvikler sig fra du ved, teenager til ungdom, og sådan lige pludselig, når uddannelsen også følger med, og nye kammerater, fordi de udvikler sig jo også. Og så i det samspil står man jo måske også lidt og tænker, what the fuck, hvordan skal jeg agere i det?
Ja, det tror jeg, fordi at altså, divergente mennesker, som vi har talt om, de er jo... De har jo en anderledes neurologi, og det er sjældent, jeg har mødt både unge eller voksne, også børn, eller forældre, som ikke har været klar over, at der er noget, der er anderledes.
Ja, fordi jeg tænker, hvis man for eksempel lige pludselig så, hvis man kommer på gymnasiet, hvor der er en ungdomskultur, der er speciel, ikke? Hvor der lige pludselig også er en drukkultur, hvor der er en, altså en kultur, der bare forandrer sig. Ikke? Altså, det må også være vanskeligt, tænker jeg.
Det er det. Ja. Altså, og forandring er jo noget, de trives ofte ikke så godt med. Apropos at flytte hjemmefra. Alle de her store skift, og det er også der, at vi ofte ser, at de begynder at blive diagnostiseret, hvis det ikke har været meget tydeligt. Altså infantil autisme, vi var inde på før, det er jo egentlig en beskrivelse af, der har været tegn til stede på autismen inden det tredje leveår. Mm. Og en anderledes form for kommunikation. Ja.
Okay.
Så det bliver tydeligt der, ligesom du er inde på.
Ja. Så jeg er nødt til at smide et fjerde ben i den trekant, og så er det lige pludselig ikke en trekant mere. Det er jo ADHD. Fordi at ADHD... og autisme, det følges ad i rigtig, rigtig mange tilfælde også.
Det gør det, ja.
Så hvis du skulle loope os lidt ind i den sammenhæng, der er mellem ADHD og autisme, hvad kunne du så fortælle?
Ja. Det kan jo være vældig vanskeligt at have den kombination, fordi at det er jo to diagnoser, som er sådan ret modstridende. De vil nogle forskellige ting. Man kalder det jo ADHD. Det er sådan, altså det er ikke en officiel term, men det er sådan et hashtag, at der bliver brugt meget, og en beskrivelse, man, det er sådan en forkortelse, du ved, ikke? ADHD. Og det er rigtigt, hvad du siger. Altså, der er stor følgeskab, og der er mange ligheder, men der er virkelig også mange paradoksale modsætninger.
Prøv at fortælle lidt om dem.
Jamen, det, som de har til fælles, det er jo det er jo altså sanseforstyrrelsen. Man vil jo ofte være, når man har ADHD, forstyrret på, altså have nogle, være særlig sart og følsom over for sanseindtryk.
Ja.
Det er jo ekstremt ofte meget til stede, når man har autisme.
Okay.
Så har man hyperfokus. Altså den her, det kender jeg i hvert fald virkelig godt selv, ikke? Ja. Det der med, at når jeg går i gang med noget, så...
Altså som ADHD?
Ja. Som antager jeg selv har ADHD. Ja. Det har man også, når man har autisme. Der kalder vi det, der er også en term for det, som kaldes for særinteresser.
Okay.
Og det er sådan, når man nærmest ikke kan tale om andet, eller fokusere på andet. Men den der evne til at hyperfokusere, den har de til fælles begge diagnoser. Så er der søvnproblemer, det ved jeg, du selv i hvert fald kender til, ikke?
Det kender jeg til. Det er faktisk i bedring.
Ja.
Meget voldsomt bedring.
Dejligt.
Ja, det er faktisk ret fedt.
Fedt.
Ja. Ja. Nu synes jeg er træt hele tiden.
Ja, jeg hørte det der afsnit med det der med den 25. time. Er du sindssyg? Det var noget, der gav mening for mig. Ja. Ja. Ja, jeg er søvnforstyrret, men jeg har ikke svært ved at sove.
Nej.
Ja. Så det er også noget, man ser hos begge grupper.
Ja.
Og det er en lidt anden måde at være søvnforstyrret på. Altså, det vil typisk være noget med at vende døgnet rundt og det, jeg antager også, det er noget med, at verden den er meget stille om natten, ikke? Og fredelig på en anden måde.
Ja.
Når man har ADHD, så er der den der med den manglende risikovillighed.
Ja.
Det er ikke altid, at frygten for at gå ud vil bremse en.
Nej, nej.
Det gør det oftere med autisme.
Okay.
Svært ved venskaber, som du synes selv.
Og det kan jeg godt forstå.
Ja.
Det kan jeg virkelig godt forstå. Det er meget sjovt, fordi jeg har lige læst den der Elon Musks selvbiografi. Han er jo Asperger også, ikke? Og det altså. Jeg læste den også lidt med de briller også. Og det er jo meget, meget tydeligt, hvordan han bare har svært ved alle mennesker stort set, ikke? Men inklusiv især venskaber, ikke?
Jo.
Altså...
Men prøv at tænke på, hvor meget der er på spil i et venskab. Der er sociale koder, der er kommunikation, der er forventninger.
Der er jo alt undtagen sex.
Ja, faktisk,
altså, kan man sige.
Ja.
Og nogle gange er der også.
Og du skal sådan indgå i en, det er en slags kontrakt, man nærmest har bare automatisk. Altså tilbage til det der med, at det bare ligger så dybt i os.
Ja, ja.
Så... Det er rigtig svært.
Nej, nej. Mm-hmm. Nu kommer jeg til at sætte dig på en opgave.
Ja.
Bare rolig. Du skal ikke være nervøs. Fordi jeg godt tænke mig, at du sammen med mig, at vi har lavet sådan en karakteristik af tre forskellige grupper. Det ene, det er, hvordan et barneliv ser ud med ADHD og autisme. Altså, og det andet, det er, hvordan et ungdomsliv ser ud med det samme. Og det sidste, hvordan et voksenliv ser ud, når man har ADHD og autisme. Sådan typisk selvfølgelig. Vi er nødt til at generalisere, sådan er det, ikke? Er det...
Det er fint.
Okay, super.
Vi prøver.
Så hvis, ja, jamen, det er jeg sikker på, du kan. Så hvis nu vi tager sådan et i går så en typisk barn med ADHD og autisme, hvad ser vi så? Altså, hvad er det, altså, vi ser? Altså, der er... ja, der er påfaldende, eller hvad er det forældrene ser? Altså, hvad er det skolelærerne ser også? Eller børnehavepædagogerne, ikke?
Ja, altså typisk så vil vi jo se dem, så længe kognitionen er gennemsnitlig, altså det vil sige begævelsen er inden for normalområdet, så vil vi se dem i folkeskolerne.
Ja.
Og der vil vi se et barn, som på en eller anden måde afviger fra de andre i forhold til den måde, det etablerer venskaber på, eller måske ikke etablerer venskaber. Vi vil se et barn, som... måske, det er ikke sikkert, men som kan være rigtig dygtig til særlige fag. Typisk så vil det være de naturvidenskabelige, altså du ved der, hvor der er et facit.
Ja.
Matematik, fysik.
Som giver logik.
Som giver logik, årsag, effekt, mening. Mm. Altså det værste, de ofte ved, det er dansk og samfundsfag, fordi der er godt nok meget med
forestillingsevnen igen.
Analysere.
Skriv en stil. Du må selv bestemme, hvad du skal skrive
præcis.
Om.
Præcis. Analysere et digt.
Oh my god.
Ja, bare skyd mig, ikke?
Ja.
Så måske vil vi se et barn, der er særligt dygtig på visse områder.
Ja.
Og igen, så det er virkelig vigtigt at pointere, som du også selv kender til, så er det der med, at trivslen jo grundlæggende skal være i år, før man kan være særlig god til noget.
Mm.
Så det kan jo godt være, at bestrivelsen er horribel.
Mm.
Man kan jo også have begge diagnoser og komme fra et udsat hjem af andre om årsager, hvor man måske ikke har skærpet sin faglige viden. Men typisk så kan de være særlig gode til noget.
Mm. Altså, kan livet være sværere? Altså, livet er svært nok, når man har ADHD. Men kan livet være sværere, altså igen, det siger næsten sig selv selvfølgelig, altså når du får en diagnose oveni, ikke? Det er klart, altså lige der giver 1 plus 1 sådan ren logisk 2, men det er ikke det, der er min pointe. Altså, men når man har ADHD og autisme, ikke? Altså er det sådan, at det akkumulerer lidt sværhedsgraden i at skulle fungere som et lille barn?
Ja, det vil jeg sige. Altså jeg plejer at sige, og det er jo sådan selvfølgelig lidt, hvad skal man sige... overlegen måske at sige, når jeg tror ikke selv, jeg har autisme. ADHD tror jeg, men ikke autisme. Så det er måske sådan lidt frækt at sige det, men i udgangspunktet, så er det egentlig, hvis nu verden var autismevenlig, så var det nemt nok at have autisme.
Ja.
Fordi det der med at have autisme, er jo egentlig, at man er drevet af det, der giver mening, følge det, der umiddelbart taler til en, og gøre det.
Mm.
Man er jo ikke lige så forstyrret af impulser og lyster og alle de her ting.
Nej.
Det er man selvfølgelig, når ADHD'en også er til stede.
Mm, mm. Men noget af det, som man kigger på, for eksempel, når det er ADHD, det er, er der en forpinthed, ikke? Er der en fysisk forpinthed, ikke? Er der en funktionsnedsættelse også, ikke? Og findes der nogen form for... fysisk forpinthed i forbindelse med autisme. Giver det mening?
Ja, det gør det. Altså en fysisk forpinthed, der er jo virkelig mange, det tror jeg også, der er med ADHD, det ved du sikkert bedre end jeg, som udvikler angst og depression.
Ja, det.
Og når man har autisme, så er det sørme noget, der er voldsomt til stede. Og især hos de velbegavede.
Okay, så det er sgu da meget interessant. Så hvorfor lige præcis hos de velbegavede især?
Ja, altså, og når jeg siger velbegavet, så mener jeg i virkeligheden gennemsnitlig. Og, altså, du ved, det er dem, der går i folkeskolen.
Ja.
Alle dem, der får skoleværing.
Der er masser af angst forbundet
med det. Der er så meget angst forbundet med det. Altså det hele udspringer jo af angst.
Ja.
Fordi verden er så svær at forstå.
Okay, wow.
Det er utrolig vanskeligt. Vi kender alle sammen de der børn fra klasserne, som er elsker regler, ikke? Og de er... Autister elsker regler.
Mm.
Det er jo der. Det er jo safe space i verden.
Ja.
Det er jo, vi skal følge den her regel.
Okay.
Der gik en dreng i min søns klasse, da han var helt lille, gik i 0. Og det var vinter. Og man skulle tage skoene af, når man skulle ind og aflevere noget. Og jeg havde sendt ham ind. Og så havde jeg glemt noget. Og så måtte jeg tilbage, og så tænkte jeg, jeg gider ikke lige tage skoene af, vel? Og så går jeg op, og så kalder jeg på ham. Og han ser mig, og hans ven der, eller hans folkeklassekammerat ser det, og han går helt i panik.
Mm.
Og han siger, du har sko på, du har sko på, man må ikke have sko på, du skal have skoene af, vi må ikke have sko på indenfor, vi må ikke have sko på indenfor.
Mm.
Og det er jo virkelig svært, når det er reglen, og alle andre bryder den. Vi bryder jo reglerne hele tiden.
Ja, ja. Hvordan er det sådan rent fagligt altså med børn med ADHD og autisme?
Altså, i forhold til at klare sig fagligt?
Ja.
Jamen det er jo sådan, som jeg tænker, at det også kan være, hvis man kun har ADHD i anførselstegn, at det kan være rigtig svært, hvis trivselen ikke er god.
Mm.
Og det er jo ofte, ikke altid, men vi ser jo en tendens til, at det er svært at være inkluderet i folkeskolen, når der ikke er afsat specialister eller lærere og pædagoger. Som
ja, og selvom har, der er det, er det også svært, ikke? Altså jo. For mange børn.
Ja. Trivselen falder jo tit, og dermed så bliver den faglige præstation jo selvfølgelig påvirket af det.
Ja, hænger sammen.
Ja.
Nu sagde du, at altså ligesom du ved med ADHD, ikke, der er jo sådan primære og sekundære symptomer, ikke, og noget af det, sagde du, det var angst også, og så videre. Det kan man jo godt medicinere sig altså igennem også, ikke?
Det kan man.
Med forskellige præparater og sådan noget.
Ja. Jo. Og det kan man. Jeg var ude og holde et oplæg for i mandags i Brøndby for et team af lærere og pædagoger og psykologer om autisme og skoleværing faktisk. Mm. Og de spurgte også ind til det der, fordi der er jo tit angst, og så tænker man jo, altså det der med klassisk at gå til det vil jo være, at man eksponerer, man træner, man gør alt muligt. Og der er det jo også helt anderledes. Det skal man ikke gøre med mennesker med autisme.
Okay.
Der er brug for en anden tilgang. Det er ligesom autismen, der kommer først.
Ja.
Og dertil kommer angsten og depressionen, som den også kan gøre i andre tilfælde.
Præcis.
Men her, der kan du ikke eksponere og træne det væk. Altså det er, du sagde også selv, man kan ikke medicinere mod autisme.
Nej.
Vi kan tilbyde pædagogik og kompenserende rammer. Det er ligesom det, der gør, at de ikke slår sig på livet, og at de bliver glade børn og voksne.
Og hvad med kønsfordelingen?
Ja, den ligner jo lidt den, du ADHD kender også. Fra ADHD.
Okay,
og den er jo ved at ændre sig, ligesom den også er med ADHD.
Okay,
altså, der er en stor overrepræsentation af drenge og mænd.
Ja.
Og det er jo fordi, at man kigger... Altså, alle kriterier, diagnosekriterier, tror jeg faktisk, de er jo faktisk også skabt på videnskab omkring drenge.
Ja,
altså de er jo simpelthen lavet...
Ligesom medicin også er tit lavet.
Ja. Ja. Så det der med, at piger også kan have det, det er sværere at få øje på. Og så er det tit, at vi vil forvente, at en pige har en lidt mere stille adfærd end en dreng, og måske er mere indadvendt. Og du kan godt, det er ikke fordi, man behøver være det, når man har autisme, men hvis man har svært ved det hele, og slår sig på at gå i klasse, eller folkeskole, eller på en arbejdsplads, hvad end det er, så vil man jo som regel trække sig lidt og lade være med at forsøge og hele tiden at skulle gå i clinch med det, der er svært.
Ja. Nå, men så går vi fra barndommens skade, og så skal vi lige pludselig videre i livet. Det kan være hvilken som helst uddannelsesinstitution. Der er selvfølgelig stor forskel på, om det er noget håndværk, eller om det er gymnasiet, eller og så videre. Men så kommer vi derhen, altså, og så har vi et ungt menneske med ADHD og autisme. Hvordan ser livet ud der?
Ja, det kan se ud på virkelig mange måder.
Hmm.
Altså alt efter, igen vil jeg starte med at sige, hvordan trivselen generelt er,
så
kan det have mange aspekter.
Hmm.
Der findes jo heldigvis nogen, som trives. Men når man ikke trives, så vil det være her, det begynder at blive rigtig svært.
Ja.
Det vil være her, vi ser en tilbagetrækning, en isolation, en frygt, som ligesom, eller en bekymring, en sværhed i forhold til livet, som har sat sig lidt i mennesket.
Ja.
Hvis vi ser et, der trives godt, så vil vi se et, som bliver mødt i de behov, der er. Det vil være kompenserende pædagogik, det vil være forældre, der forstår, hvordan det her skal tilgås, hvad virker, hvor er det, jeg skal lave aftaler, der er hensigtsmæssige, hvad er det, mit barn kan. Mit unge menneske kan. Altså sådan noget med at have et studiejob, det kan tit være rigtig svært.
Det er svært,
For det er jo alle de der regler og forventninger, kommer i gang igen, ikke?
Jo, plus at det er jo også, altså det er jo alle de udfordringer, du har med din ADHD, altså som du lige skal gange op med, og det at have autisme, ikke? Altså.
Og de kolliderer jo også det der, altså det der med risikovilligheden og behovet for tryghed, som risikovilligheden i ADHD'en, og behovet for tryghed og forudsigelighed i autismen.
Fortæller de også om det, at de har den der modsatrettede følelse inden sig?
Okay, det kan de godt mærke. Altså, der er jo tit brug for, især når man har autisme, og ligesom for nogen, det der med at hjælpe at få et sprog omkring følelser, det som er svært, også det, der er godt. Altså ikke kun det, der er svært, det er også de gode ting, ikke?
Ja, som der, det har været, for eksempel.
Jamen det kunne være, nu sagde du selv det med at have en kæreste. Mm. Det kan man jo heldigvis sagtens godt have, selvom man har autisme.
Ja.
Men der er også bare rigtig meget kommunikation ved at have en kæreste, vil der typisk være.
Ja, ja.
Og der er det jo svært, hvis man ikke har... hvis evnen til at forestille sig, hvordan den anden har det, er svært eller er nedsat, så bliver det lige pludselig kommer
det
der.
Det er en stor kompetence, som er meget, meget vigtig, når man har en kæreste.
Ja, altså, det er det faktisk. Ja,
og så er bare nu lød det sjovt, skulle til at sige, at der er mange mænd, der skal gætte, hvordan deres kærester har det. Altså,
ja, det er svært, ikke?
Der er måske lidt om det alligevel.
Ja.
Den der bog, hvad den hedder, Kvinder fra
Mars.
Venus og Mænd fra Mars. Ja,
ja,
meget. Så der, jeg kan næsten regne ud, at der er udfordringer med, med studiemiljø også, ikke? Men altså, hvis man skulle...
Du kan også tit se sådan meget flittige elever.
Okay, altså, det kan også være.
Det kan sagtens være. Ja. Altså, men når man har autisme, der er jo mange styrker i det også.
Mm.
Og nogle af de styrker, man har, det er jo sådan en ekstrem ordentlighed tit. Eller øjen. Det der med aftaler og regler, og det er jo ikke kun, vi skal ikke kun se dem som dem, man synes, de andre børn bliver irriteret på, fordi de er politimandsagtige. Det er jo også en stor styrke at være god til at holde sig til det, der er aftalt.
Ja.
Så meget pligtopfyldt. Og
få lavet sin lektie,
du ved. Ja.
Du sagde også det der med
aldrig
hyperfokus.
Aldrig pjekke, for eksempel. Hyperfokus.
Ja. Så der kan, altså, er der nogle sådan typiske jobs, som man så tager, altså... lad mig sige det på en anden måde. Jeg plejer at sige til folk også, især omkring børn, der har ADHD, når man har børn, der har ADHD, ikke? Fordi de har udfordringer nok. Og så plejer jeg også at sige, prøv at høre, det I skal gøre, det er at nurse de ting, som de interesserer sig for, ikke? Altså, og de er gode til, ikke? Altså, så vand de der ting lidt mere. Fordi når interessen er der, når man er god til noget, så kører tingene virkelig.
Ja.
Og er der også det i, hvis nu... man kunne sige, prøv at høre, som autist, og når du også har ADHD, så vil den og den slags job faktisk være gode, eller kan man sige det? Eller?
Ja, det kan man godt sige. Først vil jeg sige, at jeg synes, du har en virkelig god pointe der. Altså, det der med at nurse det, der virker, ikke? Ja. Altså, nogen ville kalde det curling, eller det er i hvert fald meget moderne i vores, i hvert fald på Facebook og sådan noget. Men det der med at kompensere og tilrettelægge og tilbyde gode strategier,
gøre en dyd af nødvendigheden.
Det synes jeg er absurd vigtigt, ikke?
Ja.
Og så ved man faktisk også, at neurodivergente mennesker, de reagerer yderligere negativt på en kommando, eller på et nej, eller på en ikke neurotypisk at gøre. Så man er også bare sådan allerede bagud på point, hvis vi prøver at gå vejen med alle de her skalopgaver.
Mm-hmm.
Og det kan vi så tit komme til udtryk som uopdragenhed eller uvillighed.
Okay.
Men det er det ikke. Der er en kolliderende ting, der opstår, når der er kommando. Så er det virkelig vigtigt at gå med det, som vores succesen er. Ikke?
Ja. Og hvis der skulle sidde nogen, der er studerende lige i øjeblikket, og lytter med... Altså, har du nogle praktiske råd, du kan give dem sådan lige her på stående fod til at gøre livet lidt nemmere?
Ja, altså jeg vil sige, det er jo mange ting at være studerende, og de kan jo nok ikke bare bruge mit gode råd, men det er jo noget med at få noget hjælp, hvis det er svært.
Mm-hmm.
Der er heldigvis rigtig, rigtig meget mentorstøtte efterhånden, også på videregående uddannelser og på... Der findes jo hele inklusionsklasser på gymnasieniveauet også, og så videre. Ja. Og det er jo noget, vi er blevet meget mere opmærksom på, så der vil tit være brug for, altså kompenserende rammer er noget, der er vigtigt.
Mm.
Jeg har også været mentor for unge studerende, og det er jo det der med at få oversat tingene hele tiden.
Okay.
Altså finde nogen, der har noget faglig viden, det må der være et sted, og så få hjælp til at få gjort.
Mm-hmm.
Og altså dialog er ekstremt vigtigt, ikke?
Ja. Kan man godt gå igennem sådan ungdomsmiljø og på en uddannelse uden at sige det til folk, at man har autisme og ADHD?
Det kan man jo godt, ikke?
Ja.
Typisk så vil de jo nok vide det lidt alligevel, ikke?
Ja. Jamen, det kan godt være, at der er nogen, der tænker, ah fuck, det er flot at sige, det vil jeg ikke.
Og det tror jeg da... Altså det synes jeg er sådan en meget spændende snak i virkeligheden, fordi... Det er jo lidt... jeg skal ikke sige, at inklusion fuldstændig er forfejlet.
Nej.
Men jeg synes, at Jacob Mark faktisk sagde noget ret klogt. Det er bare noget, jeg kan huske, jeg har læst. Han sagde på Facebook for sidste år, så skrev han, overskriften var inkluderet i folkeskolen, ekskluderet i klasseværelset.
Mm.
Det synes jeg er meget rammende og meget præcist. Altså det der med, for hvis skyld er det, at vi vil tage alle de her hensyn.
Mm.
Og et hensyn kunne også være ikke at tale om at du har en diagnose, eller du ved, det er flovt. Ja. Jeg vil faktisk sige, at det jeg altid siger, når jeg er ude og holde oplæg for fagpersoner, det er, I skal ikke være så bekymrede for at fornærme mennesker med autisme. Altså selvfølgelig skal man opføre sig ordentligt, det er jo slet ikke det, jeg siger.
Nej.
Men tilbage til eksemplet med, det er bare din menneskelugt, ikke?
Ja,
og det var også, det er måske det, nu er det lidt sjovt, når jeg tænker tilbage på det,
ja,
ikke? Men og det er selvfølgelig også lidt karikeret, du ved, her taler vi jo om stereotyper, når vi sidder her, ikke? Men altså direktehed er meget brugbart, når man har autisme, så de ved jo godt, de er anderledes, så det vil jeg til hver en side opfordre til, at man taler om.
Ja, fedt.
Så spurgte du om det der med jobsene?
Ja.
Ja. Og der er i hvert fald, nu, og du sagde selv Elon Musk jo, som jo, man må sige, han har da gjort det godt arbejdsmæssigt.
Tesla Elon.
Ja, og der vil nok ikke være den IT-verden, der er i dag, hvis ikke det var, fordi vi havde haft Aspergers syndrom.
Okay.
Altså, der er helt klart noget med, at der, hvor årsag og effekt virker, logik, konstruktion, alle de her ting, der kan de være særlig spidskompetente.
Ja,
men alle jobs, hvor at... hvor tingene er tilrettelagt, og tingene er forudsigelige, og at der er en klar viden om, hvad man skal.
Ja.
Og i øvrigt, at det kan være helt okay at komme der.
Okay.
Det kunne lige så godt være i Fakta, jo.
Ja. Så den forudsigelighed der, den er dejlig. Vi er unge, og så går man fra ung til at blive lidt ældre. Og hvis der er noget, der ikke rimer på forudsigelighed, så er det familieliv.
Ja.
Og børn, og fordi det skal vi lige også igennem, fordi nu er vi voksne. Og hvordan ser livet ud der så?
Ja, altså jeg kan ikke sådan nogen statistik på det, men jeg kan i hvert fald sige, at generelt faktisk også med autisme, så er der jo også en noget mere flydende, altså det her, alt det her med flydende køn og så videre, der er en overrepræsentation. Og jeg ved ikke, jeg har selv tænkt på, om det er det der med det konkrete, altså kærlighed og kærlighed, har jeg forestillet mig, eller sex er sex, at det ikke er så ophængt på kønnet, for eksempel.
Men prøv lige at uddybe det flydende køn, hvad mener du? Altså?
Nå, men er det ikke det, vi kalder det? Alt det her non-binær og binær, jeg er ikke spidskompetent og ekspert,
nej.
Så jeg håber ikke, jeg siger noget forkert.
Nej. Men
jeg har mødt rigtig mange unge, som...
autister.
Ja, autister, som er...
Slash ADHD'er,
som oplever sig værende en anden, end den de er, og for eksempel er født i en biologisk i en drengekrop, men oplever sig som værende pige, og ikke har egentlig svært ved at stå ved det. Og ligesom,
og navigere mellem de to.
Ja.
Ja, og det er flydende.
Ja.
Ja, okay, interessant.
Ja, og der ser vi en overrepræsentation der.
Wow, det er sgu vildt.
Så vi ser jo også en... og vi ser også, at i hvert fald i de statistikker, og igen, så det er stereotyperne, vi taler efter, eller taler ud fra lige nu, så ser vi også, at de jo ikke er lige så meget i parforhold som andre.
Okay, og hvorfor?
Ja, det kan skyldes virkelig mange ting. Jeg vil sige, jeg har faktisk mødt, størstedelen af dem, jeg har mødt, kunne godt tænke sig at have en kæreste.
Ja.
Og nogle af dem havde også en kæreste. Men jeg har altså også mødt nogen, som, altså du ved, sanseforstyrrelserne, vi talte om, de bliver virkelig aktiveret i et parforhold, og især i et sexliv.
Ja.
Det kan faktisk være decideret ubehageligt at have den her nære kontakt.
Okay, det kan blive
kontakt.
For meget, simpelthen.
Ja.
Okay.
Det er faktisk noget, man slet ikke har lyst til.
Okay.
Ja.
Fordi det bliver for voldsomt, eller?
Ja. Og faktisk så også sådan noget, som du ved, man siger tit, man kan, hvad man vil, og hvis jeg kan gøre det, kan du også gøre det. Alt det her, ikke?
Ja.
Det er overhovedet ikke rigtigt.
Nej.
Fordi at... alle kan vel godt træne op til en maraton.
Ja.
Det kan de sikkert, du ved, kropsligt og spise det rigtige mad, løbe x antal gange og så videre. Det kan man. Men når du løber hurtigt, så stiger pulsen, og du sveder.
Ja.
Du bliver rød i hovedet, du bliver varm. Det er de samme symptomer, som hvis der er angst til stede.
Ah, okay.
Ikke? Det er jo, altså...
Jamen det giver mening, fordi der
også... når du har sex, kan der være lidt af det samme til stede.
Okay, wow, så det aktiverer de samme
ting. Aktiverer nogle andre ting.
Okay.
Altså det kan være...
Kortisonen for eksempel også, ikke? Altså, hold nu,
så det er decideret ubehageligt at have den...
Wow. Så når man har ADHD, så er der jo lidt uro i, og uorden i hele dopaminsystemet også.
Ja.
Ikke? Og det søger man jo i mange sammenhæng. Ikke? Altså så har du du har autisme og ADHD. Kompolerer de to ting ikke med hinanden nogle gange også?
Jo,
altså, og kan man have begge, kan man have den der begge ting de modsatrette ting ind i sig selv på samme tid?
Altså jo, det ryger jo karambolage helt vildt meget.
Ja.
Og de er der jo, så de skal jo ligesom håndteres.
Mm-hmm.
Og det, som jeg ser, det er, at der skal lige noget levet liv til, inden man når frem til, hvad er det egentlig, der virker bedst?
Ja.
Lige præcis i det tilfælde med det menneske.
Mm-hmm.
Fordi det, vi talte om før, det var det der med behovet for forudsigelighed og den der store lyst til at mærke dopaminer, ikke? Der flyver rundt og eksploderer.
Ja.
Det er jo to ting, altså risikovillighed og behov for forudsigelighed, det er virkelig modsat.
Ja, præcis. Ikke?
Og der oplever jeg, eller ser jeg, synes jeg, at de lander, hvis det går godt, og de er i trivsel, så lander de et sted, hvor de lærer lidt at kende og finde ud af, hvornår er det min ADHD, og hvornår er det min autisme.
Ja,
og hvornår er det særligt vigtigt, at jeg tager hensyn til min autisme.
Ja.
ADHD'en skal selvfølgelig også tages hensyn til, men autismen er så konkret, altså meget sådan benspænder.
Ja.
ADHD'en er jo også en benspænder, men det er på en anden måde. Det er jo sådan den, der nogle gange inviterer lidt problemerne ind, ikke? Altså man går ud og opsøger et eller andet, og lige pludselig har man sagt ja til...
Ja.
Alt for meget og...
Ja, det kender vi.
Ja.
Ja, wow. På hør, Maria, det har virkelig været interessant at blive ført igennem hele det her univers her. Og du forklarer det virkelig på sådan super, super pædagogisk måde. Det kan jeg godt lide. You know the drill. Altså, når man er gæst herinde, så skal man også komme med 1-3 gode råd, helst 3, omkring det emne, vi taler om. Har du noget, sådan du...
Ja, altså noget, jeg virkelig gerne vil sige som det første, det er noget, der faktisk var en, der fortalte mig i min podcast, den hedder Henrik, det er noget, der har sat sig meget i mig. Det, han sagde til mig, jamen det handler om kapacitet.
Mm.
Og det sagde han til mig, da jeg fortalte, at jeg havde været til... Eller jeg havde i hvert fald betalt og bestilt og betalt for en teoriprøve 7 gange.
Mm.
Ja, jeg har været til en, ikke?
Mm.
Ja. Så siger han, det kan være, at din kapacitet, den var opbrugt. Det har jeg virkelig tænkt meget over.
Mm.
Lige der, hvor jeg var i mit liv, ikke? Ja, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan finde ud af at bestille en tid eller møde op.
Nej.
Jeg kunne bare ikke alle ting samtidig, og det er jeg stadig udfordret på.
Ja,
men nu har jeg lært mig et system, ikke?
Jo.
Så det der med kapacitet, det synes jeg virkelig er vigtigt.
Mm.
Både med ADHD, som jeg selv oplever, jeg er nødt til at tage højde for min kapacitet.
Mm.
Og det er man også nødt til, når man har autisme. Du er nødt til at anerkende, hvad virker og hvad virker ikke.
Ja, ja, ja.
Og er der flere fejl, og du glemmer ting, og ting er svære,
jamen
så er kapaciteten i dit liv nok, der er lukket for meget ind.
Okay.
Det, det er i hvert fald noget, jeg selv virkelig tænker
og det kan
på.
Man, og det er jo også en ADHD-venlig tanke, ting, det der, ikke?
Ja, det er jo faktisk meget der, jeg selv... Jeg tænker meget selv over det.
Ja, det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tænker lidt over det nu, ikke? Altså, fordi det er fredag i dag, vi optager det, ikke? Og jeg kan mærke, at min kapacitet er bare brugt.
Ja.
Og jeg skal til spænding nu. Jeg ved, det er godt for mig. Men spørgsmålet er, at du ved, at jeg ikke bare skal droppe det, ikke?
Altså, det er det.
Fordi min kapacitet er brugt.
Ja.
Det er virkelig godt.
Det er et virkelig godt, så vi siger tak til Henrik for de ord.
Ja, og tak til dig også. Har du et andet, du gerne vil af med? Altså, du er allerede i mål.
Ja.
Det er du altså.
Jamen altså, noget af det, som jeg synes også...
Et hack.
Jeg tror, jeg kommer til at gentage lidt mig selv, men det er virkelig vigtigt, at der er nogle andre, der kan hjælpe. Det kan da godt være, at du kan klare dig, og det kan man måske, men det er virkelig svært at nå i mål med det her alene.
Okay.
Det er godt at have en mentor, eller en støttekontaktperson, eller en på skolen, eller det der med at række ud og få noget... Fordi du modarbejder simpelthen grundlaget for alt, hvis du ikke forstår. Som egentlig, at det er overhovedet ikke simpelt, men noget, som kunne være mere simpelt mange steder i løbet af en dag, måske.
Ja.
Ja.
Måske også, når du siger det der, altså, at det måske også er vigtigt, altså hvis man er i et forhold også, altså der er jo også en udfordring, ikke? Vi talte jo om det der med, hvis man møder en, der har den samme udfordring, men det behøver man ikke nødvendigvis. Og der siger jeg jo bare mere og mere nu, at man skal få sig nogle timer hos en ADHD/ den her sammenhæng autisme-kyndig menneske for at få noget parterapi, fordi at der er bare mange udfordringer.
Det er så rigtigt.
Altså,
det er jo lidt det samme, og så er det i voksenafdelingen.
Det er voksenafdelingen, Skal vi sige, det er vores fælles råd, hack?
Ja.
Maria, tusind tak, fordi du vil deltage. Det er jeg rigtig glad for. Er der noget, som du tænker sådan, det vil jeg gerne lige... Fordi vi har virkelig været inde på meget.
Vi har virkelig været inde på meget. Altså, jeg har skrevet alt muligt ned, jeg har overhovedet kigget på det. Men så følte jeg mig forberedt.
Det er jo det vigtigste. Og det er jo en venlig samtale, vi har her, ikke?
Nej. Jeg vil bare sige, at man skal huske det der med, at det er jo en hjerne, der slås med sig selv. Ikke? Ja. Det er det jo også, når man har ADHD. Det er det jo endnu mere, hjerne, når man har autisme. Det er bare svært.
Ja. Men vi er jo ikke færdige, fordi jeg har også dig med, Ditte. Velkommen til.
Mange tak.
Ja, du er 39 år, og så er du jurist.
Mm.
Og vi skal faktisk også snakke om autisme, fordi det har du.
Ja.
Nu har jeg lige talt med Marie Alstrup omkring... hele det her autisme-spektrum også, ikke? Du har ADHD og autisme.
Ja.
Og i mit univers, der er det sådan to... sådan raketter, der flyver i hver sin retning. Er der ikke et buksemærke, hvor det vrangler eller sådan noget, hvor de har sådan et eller andet, hvor der er et par bukser, og så i hver siden er der sådan to heste, der hiver i hver siden. Kender du det?
Ja. Og sådan kan det bestemt også føles. Altså, for mig føles det lidt som at sidde i en bil, og overhovedet ikke have styr på henholdsvis bremse og speeder.
Nej.
Altså, så jeg hele tiden ender med at crashe simpelthen, fordi jeg ikke kan finde balancen mellem de to pedaler. Ikke?
Jo, det, jeg glæder mig rigtig meget til at høre mere om det, fordi at når man har ADHD alene, så savner man jo faktisk den der pedal. Mm. Og, eller den der, hvad hedder den, bremsen. Ikke? Og det sjove er, at jeg var i New York for nogle måneder siden med mine børn, hvor jeg kom til at tage ud i den forkerte lufthavn, fordi jeg ikke lige havde læst hele vejen ned i på billetterne, og så var der en, der skrev til mig, I manglede en autist.
Ja, og det er jo i virkeligheden også en lille del af den, kan man sige, konflikt mellem de to diagnoser, fordi autismen er meget detaljeorienteret. Jeg elsker at gå ned i detaljer, virkelig undersøge ting. Jeg har også brug for at undersøge ting meget, meget grundigt, før jeg sådan føler, at jeg har et ordentligt grundlag for at udtale mig. Og på den anden side er der så ADHD'en, som ligesom bare gerne vil ræse afsted og synes, det er kedeligt, og i virkeligheden at sidde og nørde alle de her detaljer. Så det er sådan lidt en evig kamp, og hvordan du ligesom møder mig, det afhænger meget af, hvordan mit energiniveau er på den dag, du møder mig. Altså, det er noget af det, der er rigtig svært. Altså det der med, at funktionsniveauet er meget svingende.
Okay.
Ja.
Så det er, om det er den ene eller den anden, der ligesom står frem?
Ja, altså det er, kan man sige, jeg føler lidt, at jeg lever i det her evige paradoks, altså hvor jeg er mange sådan modstridende ting egentlig på lidt samme tid, men alligevel sådan lidt adskilt fra hinanden fra dag til dag, ikke? Altså på den ene side er jeg meget stærk, på den anden side er jeg meget sårbar, så nogen mener, at jeg er ekstrovert, andre mener, at jeg er introvert, og så er der det her med detaljefokus, og så også lysten til bare at ræse derudad. Der er simpelthen så mange... modsætninger. Altså, den ene side af mig kan virkelig godt lide struktur og ro og forudsigelighed. Og den anden side hader det, som ligesom sådan en spændetrøje, og vil gerne have friheden til bare at kunne kaste mod i, hvad jeg nu har lyst til. Og opsøger hele tiden udfordringer, de der ydre stimuli og så videre. Ja. Så mit liv har meget båret præg af det, kan man sige, de her sådan perioder, hvor jeg suser derudad, og det er mega fedt at engagere mig i alt muligt, og kaster mig ud i udfordringer, fuldstændig hovedløst, hvorefter jeg så lige pludselig rammer muren og falder meget dybt ned det, man sådan kalder autistisk udbrændthed, som er sådan en voldsom form for stress, hvor alle ens autistiske symptomer bliver markant forværret.
Og hvad er det for nogen?
Jamen, jeg mærker det for det første altid for sent. Altså, jeg har sådan grundlæggende en kæmpe vanskelighed med at mærke mig selv. Altså, også mærke mine følelser og forstå, hvad det egentlig er, jeg føler. Altså, jeg kan sådan mærke nogle gange, at jeg føler lidt, jeg har sådan, enten har jeg det okay, eller også så er der sådan kaos. Det er sådan mine to tilstande, kan man sige. Det, som jeg kan se nu, hvor jeg ser tilbage på alle de her sådan voldsomme udsving, det er, at jeg... typisk i en periode, efter jeg har været sådan meget aktiv, eller sådan set samtidig med, der begynder jeg lige pludselig at blive mere og mere syg, altså får et væld af fysiske symptomer, får alverdens maveproblemer, infektioner, og når det så bliver rigtig slemt, så får jeg besvær med at tale. Altså sådan okay. Mine kognitive evner bliver virkelig, virkelig udfordret, og kan ikke huske noget, og bliver sådan helt desillusioneret faktisk.
Er det, når du har brugt dig selv, når ADHD'en ligesom har overtaget og dig og ligesom kørt dig i sænk?
Ja. Det er det.
Okay,
ja.
Så kommer de der ting. Og når du må jo rette mig, ikke? Altså, men så forestiller jeg mig, at når ADHD'en ligesom overtager, den kører dig i sænk, så bliver du også oversvømmet sikkert med kortisol også. Og det er jo også det, der måske er med til at brænde en ud og gøre en syg, fordi det går ud over ens immunforsvar også.
Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, simpelthen. Jeg bliver virkelig sådan, altså fysisk og psykisk syg, meget depressiv og bliver bare virkelig syg. Altså når resten af familien bliver ramt af en forkølelse, så har jeg den måske i 4 måneder, hvor jeg hoster. Jeg har flere gange prøvet at blive ved med at hoste, sådan, så at jeg fik trykket ribben og sådan, altså sådan helt vanvittige infektioner, som jeg ikke kan komme af med. At hvor min læge siger, det er simpelthen fordi din krop er så stresset, så immunforsvaret er kørt helt i
sænk. Og det er jo kortisol, ikke?
Jo.
Prøv at høre. Nu skal vi jo tilbage, og du skal gøre os klogere på et liv med ADHD og autisme. Og det er jo en kombination, som rigtig mange har. Nu har vi lige hørt på Marie Alstrup. Hvad tænker du om den samtale, som jeg lige har haft med hende?
Jamen, jeg tænker jo, jeg kan genkende rigtig mange ting. Altså netop den her paradoksale følelse af ligesom at have nogle behov og nogle sådan drifter, der løber i hver sin retning. Altså, det kan jeg helt klart genkende. Og så er det selvfølgelig, som du også siger med ADHD, altså man kommer i mange forskellige versioner. Sådan er det jo også med autisme, ikke mindst. Og kombinationen, det er selvfølgelig det samme, så der er nogle ting, jeg ikke så godt kan genkende. Ja. Og så er der nogle ting, jeg virkelig godt kan genkende. Altså,
for eksempel?
Kan man sige, det der karakteriserer autismen, det er jo, man kan sige, det her med de sociale kompetencer, der har jeg jo sådan set aldrig fået at vide, at jeg har ringere sociale kompetencer, men det der er tilfældet for den autismeprofil, jeg har, det er, man kalder det sådan overordnet lidt den skjulte autismeprofil, og det er fordi, den ikke er særlig synlig udefra, altså man skal sådan kende mig, og man skal også især se mig derhjemme, fordi jeg er i stand til at skjule det enormt godt, når jeg er ude blandt andre. Det er ligesom min mestringsstrategi.
Jamen, hvad er det, du skjuler?
Det er jo den her følelse af at blive overbelastet, især af sanseindtryk. Altså, jeg har virkelig voldsomme sanseforstyrrelser. Altså, det lyder åndssvagt, men bare det at have tøj på, det er virkelig ubehageligt. Jeg hader tøj på.
Ja, fordi
på.
Du kan mærke det.
Jeg kan mærke det, og alt irriterer mig. Og, altså, det er så ekstremt, at når jeg åbner mit tøjskab, så kan jeg... For eksempel, hvis jeg har mine kjoler hængende, så kan jeg, når jeg kigger på hver eneste kjole, så ved jeg præcis, hvor det kommer til at irritere mig, og hvilken form for hovedpine jeg får, at jeg har den på i for mange timer. Okay. Altså, så det er sådan virkelig ned på sådan et niveau. Så sanseforstyrrelserne betyder rigtig, rigtig meget. Mm. Men det, man kan sige med min profil, det er også, at jeg socialt er relativt upåfaldende. Altså, jeg bryder mig ikke om øjenkontakt, for eksempel, men jeg har ligesom tillært mig, at det er normalt, og hvis du gør det, så er der ikke andre, der synes, du er underlig. Altså, så på den måde, så forserer jeg ligesom en øjenkontakt i et vist omfang. Men i forhold til de sociale kompetencer, det som jeg har lagt mærke til, det er jo, at jeg hele min barndom har observeret enormt meget, hvad andre har gjort. Jeg har virkelig lagt mærke til meget tidligt. Jeg tror sådan i første klasse, jeg begyndte at lægge mærke til det der med hierarkier, sociale hierarkier. Jeg virkelig sådan analyseret og tænkt, det er vigtigt, at jeg på en eller anden måde placerer mig vel i det der hierarki, fordi ellers så ender jeg nederst, og der er ikke ret at være. Altså, så man kan sige, at det, der karakteriserer mig, det er sådan en ekstrem overanalytisk hjerne, der observerer og analyserer alting, og det er så det, jeg bruger rent socialt. Så når jeg ligesom gør ting socialt, så er det måske ikke så meget intuitivt, men det er sådan erfaringsmæssigt lært.
Okay, og så det du lærte dig at være de forskellige ting?
Ja, det har jeg, og det er jo rigtig, rigtig smart, kan man sige. Ulempen er, at jeg bruger ufattelig meget energi på det, og lægger mærke til så mange ting hele tiden, og bruger så meget energi på at tilpasse mig hele tiden, uden i virkeligheden at tænke over det, fordi det er sådan blevet min måde at være i verden på. Ikke? Så det er enormt ressourcekrævende, og det er jo selvfølgelig det, der også er en ekstra belastning. Ved det, ikke?
Så. Men hvis nu vi kigger på dit liv, ikke? Altså, hvornår var det, du fik... ADHD og autisme-diagnosen?
Ja, altså selve indflyvningen til mine diagnoser, som jeg så altså først fik i år, den har været meget lang og meget kringlet. Jeg var sådan set et relativt sådan normalt velfungerende barn, og havde nogle meget stærke interesser, blandt andet for heste. Mm. Og det er jo også meget upåfaldende, altså fordi der de ting, der er ved autister, det er, at vi har de her særinteresser, noget vi går virkelig meget op i. Mm. Men hvis du er pige og går virkelig meget op i heste, så er det upåfaldende. Så er der ikke nogen, der tænker over, at
så det er sådan, man ikke mærke til det.
Nej. Så gik jeg helt under radaren og brugte alt min tid på det, og var virkelig optaget af det. Der, hvor jeg så begynder at få et chok, det er, da jeg sådan når sådan teenageårene, måske lidt før, hvor det lige pludselig sådan, som et lyn fra en klar himmel, går op for mig, at alle de andre piger i klassen, de begyndte sådan det der med sådan drenge og make-up og alt det der sådan sociale fnider og sådan noget, og jeg var bare sådan helt uforstående over for det. Hvad er det for noget? Og hvad med det der make-up? Hvorfor i alverden skal man putte det ansigtet? Det er noget underligt noget. Og jeg ville jo bare gerne lave mine interesser. Jeg ville gerne have det tøj på. Jeg synes, der var behageligt. Så det var, det husker jeg som et kæmpe chok, altså, og i virkeligheden en kæmpe belastning, der ligesom begyndte, fordi der vidste jeg godt, at jeg blev nødt til at indpasse mig, fordi ellers igen, så var det, at jeg kunne se, at risikoen for at blive mobbet og ende nederst i hierarkiet, den ville være der. Mm. Så jeg begyndte jo at tilpasse mig.
Men jeg er meget sådan optaget af lige i øjeblikket også det der med at tilpasse sig. Fordi vi bliver sådan nogle pleaser, ikke? Og, altså, så det vil jeg gerne høre mere om. Men jeg afbrød dig lige, fordi at jeg kunne godt lige tænke mig at høre, var der nogen i dine forældre, eller var der nogen, der sådan tænkte, okay, der er måske et eller andet påfaldende her?
Nej.
Det var der ikke.
Det var der slet ikke.
Så du fik lov til at bare gå under radaren, som vi ser rigtig mange piger gør.
Ja, ja, og i virkeligheden så er jeg nok også fra en sådan relativt neurodivergent familie, så på den måde så var mine forældre faktisk ret gode til at lave en struktureret hverdag, hvor der ligesom var styr på tingene, og de tog over, kan man sige, i forhold til mange af de her sådan, altså sådan papiropgaver og alt sådan noget, som kom senere hen med system og whatever. Mm. Altså så på den måde så havde jeg ligesom en opvækst, hvor at jeg kunne være i den jeg var, og egentlig havde det relativt godt. Mm. Altså så det var først der i løbet af teenageårene, jeg synes, tingene blev rigtig, rigtig kompliceret. Mm. Og altså, jeg prøvede jo så godt, jeg kunne at passe ind socialt, men jeg kan for eksempel huske, at gymnasiet var rædselsfuldt. Altså, jeg ville så gerne deltage i de her fester, men kan bare huske, at jeg hver gang mødte op, og så gik jeg sådan lidt vildløst rundt og vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle der, og hvem jeg skulle tale med, og sådan, så endte jeg med ligesom at gå ud på toilettet og sidde lidt og overveje, hvad jeg så skulle gøre, og så endte jeg med at gå hjem. Altså, okay. Så det var der, hvor det ligesom sådan også begyndte rigtig at sætte sig i mig, at der er et eller andet her, der er anderledes. Der er noget, jeg ikke kan finde ud af.
Men du vidste ikke, hvad det var?
Jeg vidste slet ikke, hvad det var, nej. Og det, der så skete i sådan de sene teenageår, det var så, at jeg... altså, hvilket jeg så nu ved, som en reaktion på den her, kan man sige, overbelastning, så udviklede jeg en spiseforstyrrelse og fik meget... meget alvorlig anoreksi i de næste sådan 10-15 år, faktisk. Hvor jeg så blev indlagt. Jeg har været indlagt mere end 25 gange. Og tilbragt
på grund af anoreksi?
Mere, ja, på grund af anoreksien. I hvert fald i starten. Ja. Hvor at det ligesom, kan man sige, der var alt fokus bare på vægten, og jeg blev indlagt på de her specialafdelinger osv. Og
tror du, det var på grund af det der, den belastning, du oplevede?
Ja, det var det. Og det, simpelthen, det var en uhensigtsmæssig overlevelsesstrategi, fordi jeg har tænkt blandt andet, da jeg også hørte det her afsnit, du har lavet omkring misbrug. Mm. Der i virkeligheden så kan jeg genkende meget af, altså mange af dynamikkerne i, hvorfor man for eksempel misbruger stoffer. Fordi det, der sker, når du bliver meget undervægtig, det er, at du faktisk lukker alt ude. Altså du bliver sådan følelsestom, og du bliver faktisk ligeglad med alting andet.
Ligesom at tage stoffer.
Ja, faktisk.
Mm. Altså, det er bare sådan den omvendte måde på en eller anden måde.
Og en lige så uhensigtsmæssig måde, kan man sige. Sådan i hvert fald ikke ekstremt selvdestruktiv, men det var faktisk det samme formål, som jeg søgte netop at blive sådan... Altså, jeg kunne simpelthen ikke klare det her pres længere, alle de her forskellige følelser, jeg ikke rigtig forstod og kunne tolke. Men med spiseforstyrrelsen, der blev alt ligesom bare lidt stille og sådan... Ja.
Og grunden til, at jeg ikke går ned i den her med spiseforstyrrelsen, det er fordi, der, vi laver faktisk et program for sig omkring spiseforstyrrelse. Mm. Så det er bare, hvis der er nogen, der sidder og undrer sig over det, så er det simpelthen årsagen. Fordi at der er mange andre ting, vi skal snakke om også. Men du bliver en ung kvinde der, og skal leve dit liv. Du har de her sådan... de her sten om anklerne, altså når du bliver færdig, nu er du jo jurist, ikke? Altså, men du bliver færdig med gymnasiet, ikke? Og så, hvad så? Altså, hvordan er dit liv der?
Jamen, altså, de næste 10 år, dem tilbragte jeg faktisk ind og ud af psykiatrien. Og det, som jeg kan se, det var, at indledningsvis, der var det, kan man sige, behandling udelukkende for spiseforstyrrelsen. Men da det ligesom begyndte at blive bedre, og jeg var sådan stabiliseret vægt, så blev jeg stadig indlagt. For jeg blev stadig ekstremt overbelastet og kunne slet ikke klare at være i verden. Så det var alt for
voldsomt.
Og hvordan
kom det til udtryk, overbelastningen?
Jamen, det var sådan en helt ekstrem følelse af altså udmattelse, depression, også sådan, at alting gjorde fysisk ondt. Og pudsigt nok, det jeg også har fundet ud af, det er også, når jeg sådan bliver rigtig ramt af det her autistiske udbrændthed, så får jeg også synsforstyrrelser. Og det tog de som om, jeg var psykotisk, så jeg blev indlagt på røde papirer og fik helt vilde mængder af medicin, både benzodiazepiner og antipsykotisk medicin i en lang periode, og alle mulige diagnoser var op at vende, om jeg var bipolar eller havde en personlighedsforstyrrelse osv. Og det, jeg kan se nu, det var, at man konkluderede ikke rigtig noget. Der var dog en læge, som havde fulgt mig i mange år, som faktisk, og det ser jeg faktisk her først nu i starten af det her år, som flere gange skriver, at jeg bør udredes for en det, man kalder en udviklingsforstyrrelse, som altså er autisme. Men af en eller anden grund, så det noterede mine notater rigtig mange år, men det blev aldrig rigtig, der blev aldrig fulgt op på det. Og jeg tror, en af grundene til det, det var, at jeg også havde ADHD.
Så det forvirrer lidt?
Det forvirrer nemlig billedet, fordi hvis man kun kigger efter autismeprofilen, så var der jo alt for mange ting, der stak ud. Fordi hvorfor havde jeg alle de her impulsidéer? Hvorfor var jeg... jeg havde, sjovt nok kan jeg også se af mine notater, så havde jeg sådan et selvbillede, at jeg var meget struktureret, meget ordentlig osv. Og så kan jeg se, at det sjovt nok nogle gange har mindet mig om, at jeg jo igen og igen er kommet for sent. Jeg har misforstået, når jeg havde aftaler, og jeg har sådan dobbeltbooket, og altså sådan, hvor det sådan kolliderer med mit selvbillede. Og jeg tror, at det her med, at jeg har været ramt af de her to diagnoser, som man netop har trukket i forskellige retninger, det har også gjort, at de har skygget for hinanden. Fordi hvis man kun kigger på de diagnostiske kriterier for den ene diagnose, så passer det ikke rigtigt, fordi der er noget, der mudrer billedet. Og det er noget af det, som jeg tror har gjort, at jeg har gået under radaren i så mange år.
Ja, plus, som du også sagde, du har tillært dig også de sociale færdigheder. Og det er jo også, som Marie Alstrup sagde, det er jo nogle af de ting, som kan være en vanskelighed også. Men det har du tillært dig også, ikke?
Jo.
Og så bliver det endnu sværere måske.
Det bliver nemlig rigtig svært, fordi jeg er så god til ligesom at det, man kalder maskere min autistiske træk.
Og hvad så med det sociale? Hvordan var dit liv der?
Jamen, der var ikke rigtig så meget socialt, altså det havde jeg slet ikke overskud til. Det var meget sparsomt. Selv med min familie havde jeg ikke rigtig, altså jeg følte ikke rigtig, at jeg kunne rumme andre mennesker i virkeligheden. Og man kan sige, generelt er mit sociale behov, det er sparsomt, det er mindre end hos andre mennesker, helt klart. Jeg har også et meget stort behov for at være alene. Men i de år, der var det selvfølgelig ekstraordinært lavt, fordi at jeg bare var så... altså totalt udmattet og sådan altså, i virkeligheden halvtraumatiseret af alle de forskellige indlæggelser også på lukkede afdelinger og så videre. Så det var virkelig virkelig noget råd.
Ja, og det der måske også gør det sværere jo, det er jo at der er ikke nogen der er ikke nogen medicinsk behandling for autisme. Så og den behandling der er i gåsøjne, det er jo sådan det der med at mestre sit liv, ikke, og gøre det nemmere for sig selv. Og når man så ikke ved det, og når tingene kører i hver sin retning, så det er lige med overbelastning.
Ja, det er det simpelthen. Ja. Altså, og det er jo også derfor, jeg ligesom er blevet ved med at blive altså, i så mange år i de her selvdestruktive mønstre, hvor jeg ligesom i en periode har tordnet afsted for ligesom igen at lande ned i et meget dybt hul. Og så alligevel sådan... Og det, sådan, det pudsige er, at selvom jeg... så nærmest lige er faldet ned og faktisk virkelig har det dårligt, så kan jeg alligevel lige pludselig få alle mulige idéer. Og dem kan jeg også lige pludselig sådan begynde at præsentere for min familie, hvor at de bare ser virkelig trætte ud. Fordi det sådan, har du virkelig ikke lært noget? Og det burde jeg jo sådan set have lært.
Men har du ikke lært noget?
Jeg har lært at analysere, kan man sige, hvad der sker i højere grad, men, men når jeg sådan mærker det, så... altså, det pudsige er, jeg føler nogle gange, jeg bliver drevet af nogle sådan, lyster og behov, som jeg ikke rigtig forstår. Altså, jeg sådan, det er først, når jeg ser det i bagspejlet.
Men det er jo ADHD'en, der ligesom træder ind, ikke?
Jo, samtidig med, at det, som også karakteriserer autismen, det er, at man har svært ved at mærke sine følelser. Altså, hvad er det, jeg føler? Jeg føler et eller andet, der er meget kaotisk, meget voldsomt, eller måske er meget ked af det, men nogle gange så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg er ked af det over. Og det er jo vildt underligt. Altså, så det har været sådan følelsen af bare at navigere i blinde. Altså, så jeg bliver ved med at hamre ind i den ene mur efter den anden, og så har min sådan, pårørende, min familie, stået og kigget på og bare taget sig til hovedet og tænkt, hvad er det, du laver, og hvorfor lærer du ikke noget? Og jeg kan også se tilbage på nogle forsøg, hvor jeg ligesom har tænkt, jeg har haft nogle job, der var meget krævende, altså en advokat i et meget stort kontor, og kan man sige, fagligt var det jo fantastisk, fordi jeg arbejder med det, og jeg virkelig... sådan, kan man sige, brænder for, men stimuli og presset, det kørte mig fuldstændig i sænk, og det fik mig så til at træffe nogle sådan meget radikale beslutninger. Det har jeg også altid sådan, jeg har sådan truffet beslutninger, der bare sådan, vi træffer den, og så kører vi bare, altså sådan meget ud af det blå. Så igen, jeg har truffet nogle radikale beslutninger, som måske jeg er gået helt i den anden grøft, så jeg har sådan, hvor jeg lige pludselig så flyttede jeg på landet og skulle have et meget stille, rutinepræget job, hvilket så resulterede i, at jeg blev dybt apatisk. Altså, fordi så fik jeg slet ikke de stimuli, jeg også havde brug for. Ja. Altså, så det er det, der er så svært med at finde den her balance. Det er, føles lidt umuligt stadig.
Ja, ja. Så du har de 10 år, hvor du går ind og ud, og lad os sige, nu er der gået 10 år. Du, altså, hvordan er det, hvor gammel er du for det første, når du forlader det psykiatriske, altså indlæggelserne, hvis man kan sige det sådan, med spiseforstyrrelser osv. osv. Og hvad er det, der gør, at du forlader det?
Jamen, i realiteten har jeg aldrig rigtig forladt det, altså fordi jeg har været indlagt også, kan man sige, i løbet af de senere år nogle gange. Og sidste gang, jeg blev indlagt, det var faktisk her i det tidlige forår i år. Og det var nok den indlæggelse, der også ligesom satte skub på, at jeg så fik de to diagnoser. Okay. Fordi det var der, hvor jeg ligesom tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Og så var det lidt tilfældigt, at jeg faldt over, jeg tror det var en YouTube-video faktisk, om kvinder og autisme. Okay. Og så tænkte jeg sådan, det er jo mig. Ja. Fuldstændig.
Ja.
Og der begyndte jeg så, altså jeg hopper ned i det her kanilhul og går helt amok i at læse og forskning, og sådan, jeg kan nærmest ikke få nok, og så ved jeg lige pludselig helt vildt meget om det. Og så går det op for mig, at det er som om, der mangler nogle brikker i det her puslespil. Og så var det, at jeg også kunne læse mig via forskning frem til, at forskellige undersøgelser af folk med autisme viser, at det er sådan lidt afhængigt, det er en meget bredt spænd, men mellem 30% og 80% af dem med autisme, de har også ADHD.
Okay.
Så tænkte jeg sådan, okay, der er nok en rimelig stor sandsynlighed. Og så, uden jeg faktisk havde sagt det til en psykiater, på det tidspunkt var i kontakt med, der sagde han sådan... Ud fra din adfærd, så synes jeg, det er rimelig klart, at du også skal udredes for det.
Ja, ja.
Og det blev jeg så sådan relativt kort tid efter, faktisk.
Okay.
Og det var så, kan man sige, overvejende opmærksomhedsforstyrrelse, altså ADD'en primært. Men jeg synes egentlig, det er ret fint, at man... Altså, man kan godt tale om det sådan, at man har ADD, men det, som jeg i hvert fald oplever, det er, at hyperaktiviteten, den er jo inde i.
Den er
lige så ekstrem.
Ja, ja.
Og jeg har sådan hele tiden, som om jeg har sådan pendul inde i, at jeg skal videre, altså, der skal ske noget.
Ja.
Og hele tiden musik. Altså, hele tiden musik. Og jeg har tidligere i mit liv spillet trommer, så jeg sådan, kan jeg lave sådan polyrytmer samtidig med, at jeg tænker. Og sådan, så der sker bare... ekstremt meget i mit hoved, og med den viden, som jeg har nu, så er det ikke så underligt, at jeg har været så overbelastet.
Nej, det giver mening. Du vil gerne lige snakke her, kan jeg mærke, sådan, om de sidste par år, eller sidste års tid, og jeg vil gerne tilbage til, du ved, lidt tidligere livet. Skal vi ikke aftale, vi lige hurtigt går hen til, hvor jeg gerne lige vil hen, så jeg lige får et billede, og lytterne også lige får et billede, ikke? Fordi så er du ung, og du skal i gang med dit liv, og Og jeg går ud fra, at du har sluppet det en lille smule mere, det der med spiseforstyrrelserne, ikke? Altså, mm-hmm. der kommer i hvert fald en eller anden form for, jeg vil faktisk ikke kalde det sådan normalitet eller et eller andet, men sådan, du kommer i gang med livet, ikke? Mm-hmm. Og du starter på et studie.
Mm-hmm.
Og det er der, jeg gerne vil hen. Altså, ja. Hvor, altså hvordan er det at starte et studieliv med de ting, du har med i bagagen? Og, fordi jeg bilder mig ind, at det at skulle læse jura, det er rimelig op ad bakke for mig.
Der er i hvert fald meget læsemateriale. Jeg tror, det som studiet gjorde for mig, det var, at jeg, altså efter alle de her år i psykiatrien, der havde jeg følte, at jeg ikke havde nogen identitet tilbage. Da jeg så ligesom formeldte mig ind på jurastudiet, så føler jeg faktisk, så er jeg jo studerende, og det betyder mega meget, det der med at have en identitet, når man møder folk. Hvad laver du? Jeg læser jura. Altså det i sig selv var en motivation, men det altafgørende, det var, at jeg lige pludselig fandt noget, jeg var passioneret for. Altså, okay. Jeg synes faktisk, det var ret fedt, det her. Fordi jura er sådan en kombination af både det meget logiske, konkrete, som jeg jo godt kan lide, hvilket helt sikkert hænger sammen med autismen, men så også, kan man sige, legen med sprog og så videre, som jeg også altid har været meget fascineret af. Så jeg synes egentlig, det var en ret god kombination for mig. Så,
men hvordan klarer du læsestoffet og sådan noget? Og det er grund til, at jeg faktisk gerne vil spørge og bliver her, hvis du undrer dig. Det er simpelthen, fordi det kan jo være, at der sidder nogle studerende derude og har autisme spektret med i deres ADHD-diagnose. Altså, og det er sådan, bare for at give nogle hacks også, ikke?
Altså. Jo, altså det, som virkede for mig, det var i virkeligheden ikke at deltage specielt meget i holdundervisningen. Og det skal selvfølgelig ikke være en generel opfordring til at blive væk fra undervisningen. Men for mig, der virkede det bedst, når jeg selv læste op. Altså når jeg selv ligesom strukturerede, hvordan jeg læste op, så et typisk forløb var i virkeligheden for mig, at jeg kom måske en gang imellem for lige at se, hvad læreren var at høre på, men jeg synes også bare, at jeg kunne godt mærke, at jeg blev lidt overbelastet af at være på studiet med så mange mennesker og alt det sociale osv. Så jeg gjorde faktisk typisk det, at jeg bare lavede sådan en plan 14 dage før eksamen, og så begyndte jeg at læse. Jeg ligesom sådan grædede mig helt ind og nærmest sådan rullede gardinerne ned og bare tænkte, nu skal du ligesom tvinge dig selv til at læse det her op. Og det gik jo faktisk forbløffende godt, altså fordi når jeg sætter mig noget for, så altså jeg har en helt enorm jernvilje, så når jeg sætter mig noget for, så gør jeg det. Altså, så jeg kom jo faktisk igennem jurastudiet, altså med en del sådan syge eksamener, fordi jeg nogle gange kunne mærke, at nu havde jeg det bare enormt dårligt, nu kunne jeg simpelthen ikke, og så fik jeg en lægeerklæring, som gjorde, at jeg så kunne tage eksamen på et andet tidspunkt, så jeg sådan fik lov at rykke meget rundt på eksamener, alt efter hvordan det lige passede mig, også en lille smule forsinkelse. Jeg var også meget heldig at få en revalidering, fra mit jobcenter. Altså, og det er sådan en særlig ordning, som gør, at man får en lidt højere ydelse end SU. Til gengæld så behøver man så ikke at arbejde ved siden af. Så jeg kunne ligesom selv vurdere, hvor meget jeg kunne arbejde ved siden af for at kunne klare mig igennem studiet. Okay.
Og hvad med de der psykiske udfordringer og spiseforstyrrelser og alle de der ting, som nogle gange kan følge med? Altså, hvor var de henne?
Jamen, de var jo allesteds nærværende. Ja, altså, jeg kan huske, at jeg nogle gange bare tænkte sådan, tænk bare at være studerende. Altså, sådan, tænk, hvis jeg ikke havde det her, som alt det her meget tunge inde i mig, som jeg jo nogle gange følte var 80%, hvor jeg studiet så fyldte de sidste 20, og ligesom, jeg skulle hele tiden sådan masse plads til studiet inde i alt det andet, som kunne føle sig voldsomt og kaotisk, og nogle gange var jeg jo indlagt på psykiatriske afdelinger, og fik så udgang til eksamen.
Og hvad blev du indlagt med?
Jamen, det var det var jo, at jeg virkelig var kørt i seng, og nogle gange havde jeg det så psykisk dårligt, at jeg faktisk blev tvangsindlagt, fordi de var bange for, kan man sige, hvad jeg skulle gøre ved mig selv, fordi jeg var så langt nede.
Hvis du skulle prøve at forklare mig, hvordan, altså udefra, ikke? Altså, som står her og kigger på dig, og ikke kender dig, og i den situation dengang, kan du prøve sådan give mig sådan, du ved, loop mig ind på, hvordan var det at være ditte? Altså, hvordan føltes det? Hvor var belastningen? Altså, var det i hovedet? Var det i kroppen? Hvad var det?
Det var både i hovedet og krop, altså, fordi det er jo det, jeg kan se i hvert fald, at for mig hænger det enormt meget sammen. Altså, når jeg har det psykisk dårligt, så viser det sig først fysisk, og det, jeg tror simpelthen, det er min krops tegn på, sådan at den prøver at fortælle mig, der er noget galt, der er noget galt, lyt nu efter. Jamen det er, at jeg bliver rigtig syg, og jeg bliver sådan, jeg får det dårligt, jeg får kvalme, jeg får ondt i maven, og jeg netop begynder at få synsforstyrrelser, og kan få svært ved at tale, så det er sådan en masse
spændinger,
ting. Ja, ja, rigtig mange spændinger. Og det er sådan, jeg kan faktisk mærke det på, at det bliver endnu sværere, for eksempel også at have tøj på. Altså, igen, den der sensitivitet bliver sådan markant forstærket, og det bliver sværere at være i samfundet. Altså, jeg synes altid, at det her med at gå i supermarkedet, det er frygteligt. Altså, der er så mange varer, man nærmest føler, de sådan ved at vælte ned over en. Men når jeg sådan er særligt belastet, så er det ligesom at komme ind i en karusel, når du har tømmermænd, og så bare bliver virvlet rundt. Det er så væmmeligt, altså. Så det var jo det føltes lidt som sådan en overlevelseskamp igennem de her studieår, men samtidig følte jeg også lidt, det var min redningskrans, fordi det var jo det, jeg havde at sigte mod. Altså, jeg havde brug for at have et mål at sigte mod, for ligesom at kunne komme videre og komme igennem det.
Jeg bliver virkelig meget rørt af det, du siger, fordi at, det er også fordi, at altså, jeg har det sådan en stakkels dig, ikke? Altså, jeg synes, det er synd for dig, fordi det der med, at os andre har det sådan, fordi det der med at gå rundt og bare have den der tyngde i livet, og uden at sådan vide, hvorfor, det må også give den der sådan uretfærdighedstendens, hvorfor mig? Altså, jeg vil bare gerne til fest, jeg vil bare gerne til fredagsbar. Kan du følge mig lidt?
Altså, ja, det tænkte jeg egentlig ikke over så meget. Der var jeg bare i det og tænkte bare ligesom på at overleve og komme igennem det, ikke?
Nej, men jeg siger, det der med at sådan kunne træde ind i normalitet, ikke? Altså, jeg har også sagt, at måske det rørte mig, fordi jeg også kan genkende lidt af det i hvert fald, ikke? Altså den der med, som jeg også har skrevet i min første bog, det der med på side 10, der vi har snakket om altså tidligere, hvor jeg har sådan skrevet, at jeg sådan set altid kunne mærke lidt til min ADHD, ikke? Det har sådan, altså, det har altid været der. Jeg har næsten, jeg har aldrig været et frit menneske. Det er meget sjældent i hvert fald. Altså, det var virkelig, jeg synes virkelig, det var svært at skrive.
Jamen, det kan jeg godt sætte mig ind i, og jeg tror, i virkeligheden har det nok mest påvirket mig i den her lange sådan erkendelsesfase, hvor jeg ligesom fandt ud af, at det faktisk var de her diagnoser. Der tror jeg sådan, det selvfølgelig var der på den ene side en kæmpe lettelse over lige pludselig at have en referenceramme. Altså havde noget at, sådan et baggrundstæppe at forstå sig selv på, få et sprog for, hvad det var, der var sket i alle de her år. Men det var også kombineret med en kæmpe sorg. Altså en sorg over, at jeg netop også skulle være gået igennem så mange ting. Og en sorg over, at jeg sådan netop, jeg har brugt rigtig meget tid på at læse alle mine journaler, som jo fylder virkelig mange ringbind faktisk. Og jeg kan jo se, at alle signalerne har været der. Og jeg kan bare ikke forstå, hvorfor er der ikke nogen, der har tænkt det her. Altså, var der virkelig ikke en kompetent psykiater, som fik tanken, lad os da udrede hende? Altså, og som sagt, var der en psykiater, der havde skrevet det i mange år? Jeg kunne egentlig godt tænke mig, jeg har faktisk stadig lidt kontakt til hende, sådan bare over LinkedIn. Jeg kunne egentlig godt tænke mig en dag at skrive til hende, sådan, hvorfor lavede I egentlig ikke den udredning? Fordi det kunne have gjort en kæmpe forskel for mig. Ja, det burde jeg egentlig gøre. Altså, fordi hun var faktisk en, jeg havde et meget tæt forhold til, altså, som havde opbygget sådan et tillidsbånd til, hvilket for mig er ret unikt, faktisk ikke noget, jeg gør lidt. Så jeg kunne enormt godt tænke mig svar på, hvorfor var det, at man ikke gik videre med den her mistanke. Fordi det kunne have gjort en kæmpe forskel at vide det, i hvert fald for 15 år siden, så havde jeg måske sparet nogle lidelser efterfølgende.
Ja, det giver mening. Men du bliver færdig. Og hvad gør man så, når man står der med håret i postkassen, og det ene ben i psykiatrien, og det andet ben inden for den der hardcore lovverden?
Jamen, på den ene side, der gjorde jeg alt, hvad jeg kunne for at skjule de her vanskeligheder, jeg havde. Jeg fik faktisk stadig noget antipsykotisk medicin, og det fik jeg jo, fordi de sagde, jamen, du har så mange tanker, og der sker så meget i dit hoved, så det er godt, det kan dæmpes lidt med det her medicin.
Så
jeg blev bare træt. Altså, det som er ved den slags medicin, det er jo, at det sederer. Altså, så det gør jo ikke det som ADHD-medicin, ligesom også sådan og renser hovedet for det støj, som skal væk. Det dæmper alting, altså, så det var ret uhensigtsmæssigt. Og derfor stoppede jeg også på et tidspunkt. Men det var i hvert fald mit erklærede mål, at det her, det skulle skjules, det skulle pakkes væk. Og nu var jeg ligesom bare hende der ditte, der var på det her karrieretrack, og det skulle bare fuld fart fremad. Og jeg havde jo egentlig en hel del succes, fordi det, som jeg er rigtig god til kvæg min autisme, det er jo netop det her detaljefokus, og også den her passion for virkelig at komme ned i tingene. Altså, så jeg fik lidt sådan, jeg blev ansat som det første på det her store advokatkontor, hvor jeg kunne arbejde meget specialiseret med det retsområde, som jeg var interesseret i, og det var en kæmpe force bare at kunne kaste mig ud i det fagområde, som jeg brændte for. Fordi det er jo noget af det, som betyder rigtig meget for mig. Det er ligesom at lave noget, jeg brænder for. Det er altafgørende, for ellers så kan jeg ikke noget. Altså, og det er jo også, det kommer i virkeligheden fra begge diagnoser. Ikke? Så jeg fik jo faktisk, jeg var meget vellidt og fik rigtig meget anerkendelse for den store faglighed og den store interesse. Også for formidling. Altså, så jeg fik egentlig rigtig meget anerkendelse og elskede sådan de faglige udfordringer. Problemet var jo bare, at jeg slet ikke kunne, kan man sige, tage højde for min autistiske behov. Altså, jeg var på arbejde hele tiden.
Hvad er det
for nogle
behov?
Jamen, det er jo at simpelthen at få ro og være alene, og ikke hele tiden tale telefon. Altså, for mig, det at tale for meget telefon, det er virkelig stressende. Altså, det udmatter mig helt vildt. Så det var jo bare, der blev trukket alt for mange veksler på mig hele tiden. Altså, og det er jo også, altså alle ved jo, der kender de store advokatkontorer. Det er ikke der, hvor man sådan går hjem kl. 15 heller. Så det var ekstremt intens, og også alt for intens. Altså, så jeg virkelig blev dårlig. Og derfor så, i virkeligheden, så forstod jeg det faktisk ikke. Altså, jeg kan se tilbage og bare se, at jeg havde en underlig fornemmelse af, at der var et eller andet, der ikke spillede, og jeg blev sådan, jeg kunne godt mærke, at jeg sådan havde det dårligt, jeg blev mere syg, og så tænkte jeg bare, jamen, det må være et eller andet med arbejdet, det må være noget med dem, og det er nok bedre, at jeg bare kommer videre, og det har sådan været.
Men prøv at høre, det er jo et eller andet sted, det er jo lidt mere, undskyld, jeg afbryder dig.
Nej, det er fint.
Altså, det er bare, når du siger det der, at du har en eller anden tanke, der er noget, der ikke spiller. Jamen, du skal da bare kigge på dit, dit generalieblad, ikke, eller din røde papir og alle de der ting der, ikke, og så kunne du se, der virkelig var noget, der ikke spillede, ikke. Altså, kan du følge mig lidt?
Ja, men det er i virkeligheden, der trykker du lidt på et ømt punkt, fordi noget af det, som i hvert fald nogle af mine pårørende og min mand også siger, det er, at jeg altså, til tider er ret sådan urealistisk. Altså, jeg har ligesom min egen sådan lille verden, hvordan tingene er, og så er det sådan andre, der ligesom sådan skal sige, hallo, sådan, her er virkeligheden, og her er din verden. Og det, jeg har i virkeligheden måske en meget god tendens til nogle gange at glemme ting, som ligger sådan bagud. Måske er det sådan, fordi det er lidt traumatisk, og jeg ligesom lukker det ude, men i virkeligheden er jeg ret god til at se fremad, og det har selvfølgelig også betydet, at jeg så ikke har brugt de erfaringer, som jeg har gjort mig i fortiden. Jeg har ikke brugt dem nok, når jeg har truffet beslutninger. Så det har gjort mig til en rigtig dårlig beslutningstager i mit eget liv. Altså.
Med en god advokat.
Ja.
Du møder også din mand på et tidspunkt. Hvornår, altså, hvordan, altså, nu behøver vi ikke gå i detaljer, det er ikke det, men altså, men jeg tænker, hele det der dating-ting, når man har autisme, kunne måske være lidt udfordrende.
Ja, jamen det er
for
det.
Nogen.
Ja, jamen det er det helt sikkert.
Nu taler vi om dig.
Jo. Jo, men jeg mødte min mand sådan for, ja, det er 10 år siden faktisk nu. Han var også jurist, og i virkeligheden så tror jeg, at det måske lidt har været en afgørende forudsætning, at vi havde sådan virkelig noget til fælles, en fælles passion. Og så tror jeg, at noget af det, der har hjulpet mig rigtig meget, det er, at han er en meget rummelig person, meget tålmodig, og det tror jeg, man skal være for også at være sammen med en som mig. Altså, så i virkeligheden kan jeg jo se, at jeg har været ekstremt heldig at finde en, som heller ikke dømmer mig, og sådan er relativt sådan, han er meget åben over for mine forskellige idéer også, men er også god til ligesom at trække mig ned på jorden.
Hvad med alt det der drama, der kan følge med nogle gange, og du ved, det der behov, altså man kan fylde meget, ikke? Altså fordi, altså ADHD, parforhold, det er én ting, ikke? Altså autisme, så bliver 1 plus 1, det giver bare ikke 2 lige pludselig, vel? Og igen, min tese er jo også, at det kræver virkelig den rigtige partner, faktisk, ikke? Hvordan tager han det? Fordi I vidste jo heller ikke dengang, I mødte hinanden.
Nej.
Hvad, altså, tænkte han, eller tænkte han, okay, det der, det har han jo åbenbart gjort, tænkt, det her, det kan jeg rumme, men altså, der må der være et eller andet. der har undret ham eller sådan noget, tænker jeg.
Ja, altså igen, så har jeg nok været ret god til sådan at skjule mine svagheder, faktisk i de første mange år. Det var nok først, efter vi fik vores første barn, at det sådan, at jeg sådan begyndte sådan rigtigt at vise mine vanskeligheder. Også fordi, at de blev meget mere presserende, fordi det at få et barn, det er bare ufattelig hårdt.
Altså, det kan vi blive enige om, og vi ved jo godt, at et lille barn rimer ikke på ADHD, og det rimer heller ikke på ADHD og autisme.
Nej, det gør det vitterligt ikke, og derfor så var det der sådan, altså, virkelig kom nogle udfordringer.
Og hvordan blev du udfordret der?
Jamen altså, jeg bliver jo udfordret i forhold til, jeg kan godt lide ligesom at have min struktur, altså jeg ligesom har lagt nogle planer for, hvornår skal vi det, og så skal vi, hvis vi skal et eller andet, så ligesom mig, der har styr på tingene, og jeg finder ud af, hvornår vi skal køre, og så skal der ikke særlig meget til, hvis vi sådan kommer over, kan man sige, afgangstidspunktet, så stresser det mig helt vildt, altså fordi så er der en eller anden min plan, der allerede ikke der fungerer, og så er det, jeg kan blive... Ja, reagerer temmelig uhensigtsmæssigt, altså sådan bliver meget irritabel, ikke? Og sådan, ja, relativt træls i virkeligheden at være sammen med. Og typisk så går det jo desværre ud over min mand, altså fordi det er ham, jeg føler mig tryg ved.
Hvordan går det ud over ham?
Nå, det er jo ham, jeg skælder ud lige pludselig, okay. når der er et eller andet, jeg ikke kan rumme, så lige pludselig så kan min impuls være, at så var det jo hans skyld. Altså, det er jo noget, jeg tænker enormt meget over, og især noget, jeg sådan prøver at tænke over efterfølgende, fordi det er også det, som kan være rigtig svært for mig, det er netop det der med at forstå, hvad er det, jeg føler lige nu, og hvad er den bedste strategi lige nu. Altså, for eksempel havde vi også, vi kan jo se tilbage på rigtig mange ferier, hvor man sådan umiddelbart tænker sådan, ej, fedt, vi skal på ferie, alt er dejligt, og de første 4 dage, der er jeg bare i et helt vildt ringe humør. Altså, jeg er så stresset og presset over, at jeg kender rutinerne og rammerne, og alt er bare dårligt, og jeg altså, vil i virkeligheden bare gerne hjem, og så videre. Og det er jo sådan, det er ikke det fedeste for ham, altså. Og der vil jeg igen sige, at det er en kæmpe fordel nu at vide, hvorfor det er, at jeg reagerer sådan. Altså, ja. Så kan vi jo prøve på en eller anden måde at lave om på tingene. Så jo, der har været helt vildt mange udfordringer og problemer, og også netop lidt problemer med kommunikationen, fordi at noget af det, som også karakteriserer min autisme, og også de fleste andres, det er, at jeg skal bruge lidt tid på sådan at fordøje og analysere ting, når jeg sådan får nogle mundtlige beskeder, især nogen, som sådan måske rammer mig lidt, og jeg sådan føler, at det er lidt et angreb, så kan jeg ikke rigtig oversætte det til noget, sådan, så det, sådan, det føles bare som sådan et underligt sådan angreb, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og det er sådan en meget underlig situation, hvor jeg bare går sådan lidt i panik på en eller anden måde, og der kan man sige, noget, der virker rigtig godt for os, det er ligesom at sige, lad os tale om det her, om nogle timer eller i morgen, fordi så har jeg haft den her tid til ligesom at processe det, som er kommet ind, og så finde ud af, hvad skal jeg gøre ved det?
Altså, så I har lavet jeres egen strategi, og simpelthen kommunikationsstrategier?
Ja, og det er faktisk også noget, jeg har fået hjælp til. Jeg har fået sådan et forløb på sådan en autismekonsulent via min kommune, og det har været enormt godt i forhold til det her med at få et sprog for, hvad er det, jeg er god til, og hvad er det, jeg har lidt svært ved, og hvad kan der så være af strategier for ligesom at kunne overleve lidt bedre i den her verden, ikke?
Men I har overlevet, der har været et forhold, der er børn, og så er vi her. Du bliver indlagt, du presser på omkring... autisme, ADHD. Prøv at forklare lidt, du behøver ikke forløbet, men den der udredning, altså hvordan sker det?
Udredningen for autisme, det var det med sådan, i virkeligheden 3 dele. Altså, dels er der sådan samtalen, hvor at man ligesom taler om, hvordan har du været i barndom, og hvad har du af alle de her sådan særtræk. Også det her netop med særinteresser, hvor jeg jo kan se, at jeg gennem livet har haft nogle meget stærke særinteresser. Der er også det her med forestillingsevnen, altså som Maria jo også talte om, som også for mig er udfordret. Et meget godt eksempel var, jeg forleden var i La Landia og kørte med min bil, og så kigger jeg op på sådan et skilt, hvor der står, husk din nummerplade. Og jeg tænker bare sådan, jeg ser for mig, at jeg står med nummerpladen under armen og tænker, hvad skal jeg med den? Og det komiske er jo, at det er jo bare sådan min sådan meget konkrete måde at forstå, hvad der står på det her skilt, altså hvor det, som de mener, det er jo bare, at jeg skal huske tallene og bogstaverne på min nummerplade. Så sådan det her med at forstå nogle af de her ting, ikke? Det var sådan nogle af de ting, vi talte om i samtalen. Og også for eksempel det sociale, altså hvor jeg sådan kunne fortælle ham, at jeg har den her meget analytiske tilgang. Og så den anden del, det er sådan et skema, man udfylder. Mm. Og så den sidste del, det er noget, man kalder ADOS-testen. Og det er faktisk sådan nogle fysiske øvelser, hvor man for eksempel bliver bedt om at lave en historie ud fra nogle forskellige objekter. Eller han viste mig en bog, hvor der var en... For hver side skulle jeg ligesom dække din historie ud fra de billeder, jeg så. Og der sagde han i hvert fald efterfølgende, at det han jo kunne se, det var, at det havde været sådan altså beskrivende historie. Altså jeg havde kun ligesom fortalt, hvad jeg havde set. Jeg havde ikke sådan været i stand til ligesom at brygge en historie om de her meget underlige frøer, der fløj på et blad og sådan noget. Altså, det var meget syret. Men det er sådan, kan man sige, hvor man bliver testet i, sådan kan du vise, hvordan man gør nogle forskellige ting eller brygge nogle historier eller sådan. Der viste det jo meget klart, at jeg var autist, og jeg fik så den, kan man sige, underdiagnose Aspergers syndrom, fordi jeg netop ikke har udfordringer med kommunikationen.
Okay. Ja, og så snyder du også altså, en gang med, så derfor kan det godt være svært, som du selv siger. Ikke? Men kan det godt være sådan, at nogle gange så træder... Altså, jeg synes, du har sagt det, så derfor måske er det lidt ledende, men jeg vil gerne have det sådan udpenslet alligevel, at ADHD'en træder frem nogle gange, så træder autismen frem. Kan det godt være sådan?
Ja, det kan. Jeg kan helt klart se, at der er perioder, hvor ADHD'en har fyldt rigtig, rigtig meget.
Jeg tænker bare med udredning. Det sådan, handler også om at lige blive ramt på det rigtige sted.
Jo, og der det pussy er, at da jeg bliver spurgt til en masse spørgsmål i autismeudredningen, som i virkeligheden, fordi der blev jeg kun udredt for autisme, og der var jeg endnu ikke sådan nået til en helt klar erkendelse af, at jeg også havde ADHD. Så der blev jeg blandt andet spurgt om alle de her sådan, kan man sige, ledende spørgsmål i forhold til, om jeg sådan har en eller anden form for hyperaktivitet. Og jeg blev spurgt, hvordan sidder jeg sådan gerne med hænderne i skødet? Og der var jeg bare sådan, jeg sidder bare med hænderne i skødet. Altså jeg tænkte ikke over, hvad det egentlig var, han fiskede efter. Og det viser jo også lidt, kan man sige, igen betydningen eller vigtigheden af, at... den psykiater eller psykolog, der udreder en, også er klar over, at måske når man er autist, så det der med at stille sådan et lidt generelt spørgsmål, det er måske ikke godt nok, fordi jeg har ikke sådan en forestillingsevne til at tænke igennem, hvad det egentlig er, han mener. Sådan måske også, at man skal tænke det lidt mere i overført betydning, fordi det jeg jo kunne se, da jeg ligesom tænkte lidt grundigt over det, det er jo, at jeg sidder jo ikke bare med hænderne skødet. Altså, mine hænder, de laver hele tiden et eller andet. Ja. Jeg har altid gang i et eller andet roder med alle mulige ting, og har netop det her med de her rytmer ind i hovedet osv., så der var jo alle de tegn, men jeg fortalte ikke om det, fordi han spurgte ikke konkret nok.
Ja. Men så får du den her udredning, du får et stykke papir, og det er sådan, at og det synes jeg er mærkeligt, ikke? Men sådan er det jo, at der findes ikke medicin, som man kan hjælpe for autisme. Så kan man gøre nogle andre ting, men det kan man gøre med ADHD. Hvor er du sådan medicinsk, men også sådan, hvad er anderledes nu i dit liv omkring, hvordan du mestrer det?
Jamen, altså, det primære, som har hjulpet mig, det er helt klart at dykke ned i viden, andres erfaringer om at have både, kan man sige, separat diagnoserne, men også kombinationen, altså... Altså set rigtig, rigtig meget forskning igennem, set rigtig meget YouTube, jeg har lyttet til din podcast. Altså sådan på den måde prøve at tilegne mig så meget, meget viden som muligt, fordi det også er på den måde, jeg laver strategier. Det er ligesom sådan at hårde en hel masse viden, og så sådan genanalysere det, og så ligesom beslutte, hvad kan virke for mig? Hvad kan blive mine strategier? Blev jeg også bevilget det her kursus med en autismekonsulent, og det havde helt klart også en stor betydning i forhold til ligesom at finde ud af, hvad er det egentlig, der karakteriserer mig i forhold til autismen? Mm. Hvor er mine styrker, og hvor er, kan man sige, det, der er lidt sværere?
Og hvad gør du konkret, for eksempel?
Jamen, altså det, jeg tænker meget mere over nu, som sådan helt lavpraktisk, det er, at jeg sådan prøver at mærke efter i kroppen. Altså, hvordan har jeg det? Føler jeg sådan er ved at få en infektion eller feber, har jeg ondt i maven. Altså sådan, jeg har tidligere haft enormt meget kvalme og blev undersøgt for alt muligt, og scannet og sådan noget, og der var jo pudsigt nok ikke noget. Så det er sådan at være meget mere bevidst om de her fysiske signaler, og det er igen fordi, at jeg bare virkelig dårligt til at tolke de sådan psykiske signaler. Det kommer alt for sent. Det er altid først sådan i bagklogskabens lys, at jeg kan se, at der i virkeligheden har været nogle psykiske signaler.
Men det er så en ting, altså det der med at tolke de her ting her, ikke? Og så vil jeg også lige sige, altså det er jo sådan, at nu, altså det, man kalder det jo sådan et spektre, ikke? Altså et autismespektre, ikke? Og det, du fortæller om, det er jo også, det er jo meget voldsomt også, det der med indlæggelserne og alle de der somatiske ting også. Og jeg har bare lyst til at sige, hvis der er nogen, der sådan undrer sig over det, at det kommer også i en lettere form med mange af de ting, du siger. Altså det er jo der, hvor det bliver rigtig, rigtig svært også. Men det er ligesom den der del der, med autisme også. Men hvad så med ADHD-delen? Altså, den er også relativt ny. Hvor står du der?
Igen har jeg læst rigtig meget op, og kan jo også se, at noget af det, der virkelig har en betydning, som du også siger, det er stressreduktion. Altså hele tiden at finde ud af, hvordan kan jeg gøre mit liv mindre stresset og blive bedre til at sortere i opgaver og være påtager mig af ansvar. Og også måske nogle gange, altså jeg er rigtig dårlig til sådan nogle, alle de der sådan hverdagssmå ting med Aula og sådan noget, og der er jeg blevet lidt mere sådan konsekvent i forhold til bare sådan at tage et screenshot af en eller anden besked og så sende til min mand, og så er det ligesom sådan uddelegeret, og så forventer jeg faktisk, altså så siger jeg til ham, det er din, fordi jeg kan simpelthen ikke rumme mere i mit hoved, og jeg bliver et bedre menneske og en bedre hustru, hvis du ligesom tager dig af de her ting. Så har jeg selvfølgelig også været tilbudt medicin, og jeg fik først metylfenidat, og i virkeligheden kunne jeg virkelig godt lide virkningen af det. Altså, jeg kunne virkelig mærke, at der lige pludselig kom en helt anden ro. Også det her sådan med selvreguleringen, og især sådan følelsesregulering, det der med, at altså, jeg kunne i hvert fald mærke, at det, som det hjalp rigtig meget på, det var, at jeg ikke lige så hurtigt kom op i det her sådan high arousal state, altså, hvor jeg bare ved, at det her ender galt. Altså, fordi det er altid sådan et hurtigt op, og så er det virkelig dræt ned på den anden side. Så jeg kunne mærke, at det ligesom sådan udlignede lidt mere, og det var jo enormt rart. Desværre så fik jeg rigtig mange bivirkninger, og jeg tror i virkeligheden, det sådan har lidt at gøre med mit sådan meget, meget sensitive sådan sanse-system, at altså jeg fik nogle virkelig voldsomme maveproblemer, som jeg ikke kunne leve med, og heller ikke sådan set i lyset af den historik, jeg har med en spiseforstyrrelse. Der skal ligesom sådan være ro på det.
Ja, det går også ind og rammer appetitten også.
Så der var nogle ting, som jeg desværre nu, altså det er faktisk for relativt nylig måtte erkende, at det her, det går ikke. Og jeg prøvede også et andet præparat i den samme gruppe, og det var de samme bivirkninger. Så nu skal jeg snart have en tid med min psykiater, der skal jeg så prøve den tredje gruppe, det her Elvans, for eksempel. Og det håber jeg virkelig kan virke, fordi at jeg kan jo mærke, at det gør en forskel. Altså, jeg kan virkelig mærke, at jeg får en helt anden ro, og havde sådan nogle vilde oplevelser, hvor jeg sådan lige pludselig havde siddet og arbejdet 2 timer, uden at have de der helt sindssyge popcorn-tanker om alle mulige andre ting, jeg skulle undersøge og huske, og alt muligt. Altså, så det er jo egentlig ret befriende at få lidt mere ro på den her popcorn-hjerne, ikke?
Så du er i proces lige i øjeblikket. Er der noget, ved du det, er der noget, selvom man ikke kan medicinere sig ud af autisme, så kan det godt være, at der måske er noget, nogle præparater, der måske hjælper lidt på det. Det kan godt være, at du ikke ved det. Det er jo også et psykiaterspørgsmål, men ved du tilfældigvis, om der er noget, som man kan tage som ligesom...
Nej, altså det er der jo ikke andet end, kan man sige, når en autisme er ubehandlet, så kan det resultere i andre diagnoser, altså for eksempel angst. Og der kan man selvfølgelig behandle angsten med noget medicin, men der er ikke noget medicinsk præparat for autismen. Det er simpelthen et spørgsmål om at lære sig selv at kende og indrette sin hverdag på en måde, som gør, at man ikke bliver alt for overbelastet. Ikke? Så,
kend dig selv.
Yeah.
Det er en af, hvad hedder det, overskrifterne i det her program her. Bare lige her til sidst. Det der med, som Marie Alstrup også sagde, de der sådan... hun kaldte Rain Man-forbandelserne, ikke? De der sådan... du ved, nå, sådan er man jo, når man har autisme og alt muligt bla bla, ligesom også med ADHD i øvrigt også, ikke? Mm. Altså, møder du det, og...
Jamen, altså, der er jo helt klart enormt meget uvidenhed, og især når det også kommer til kvinder, ja, både med autisme og ADHD, og så selvfølgelig også kombinationen af det. Altså, man ved jo ikke nok om, hvordan det viser sig i specielt kvinder, og slet ikke med den sådan autismeprofil, jeg har. Så der er det helt klart nogen, som, hvor jeg ligesom har fortalt det, som siger sådan, ej, det kan da ikke passe, og sådan noget. Vi er jo alle sammen lidt autistiske og sådan noget. Ikke? Ja, ja, altså, fordi det, jamen, det er jo også rigtigt. Altså, det kan godt være, at du godt kan lide at bruge det samme par sokker, men igen, det er jo mængden af ting for mig, som er så massiv, at der overhovedet ikke er nogen tvivl om, at jeg er autist, og ja, præcis. Altså, derhjemme, der har jeg blandt andet en kjole, jeg går i, som jeg har i 10 slags, ikke? Og sådan, det så det er sådan nogle ting. Så det er sådan mængden af de ting, som gør, at jeg slet ikke er i tvivl om, at selvfølgelig har jeg det, og selvfølgelig har du det så ikke, selvom du siger, at du godt kan lide at gå i et par sokker. Altså, det er sådan, det er en irriterende diskussion, og i virkeligheden, det der sådan med at være åben, det er sådan, det har også lidt det der paradoksale i sig, at der er to ting ved det, som jeg er bange for. Det ene, det er det der med at blive sådan lidt negligeret, sådan, ej, altså, det der diagnosehysteri, det er også, nu er det blevet for meget, og det er jo blevet sådan modefænomen og så videre. Og den anden del, det er jo virkeligheden, at jeg så frygter, at folk ikke kan tage mig seriøst længere, og ser på mig som diagnoserne, og ikke længere har tillid til min faglighed, og sådan, kan man sige, frygter, at jeg ikke ligesom kan slå til i forhold til det, jeg laver. Ja. Så det er sådan en dobbelt frygt i virkeligheden i forhold til at være åben, ikke? Og det er jo enormt ærgerligt, og det er virkelig noget, jeg håber, som ændrer sig med tiden, sådan, så vi ligesom bare accepterer, at alle hjerner er ikke ens. Der er bare nogle af os, som har en lidt anderledes hjerne, og det kan være vildt charmerende, fordi de er lidt krøllet på en sjov måde, og så kan vi nogle særlige ting, og der er nogle ting, vi helt vildt gode til. Så det håber jeg, vi kan sætte mere pris på.
Prøv at dit, altså, jeg synes virkelig, det har været en fornøjelse, og jeg synes, at du har beskrevet en verden og en vinge af ADHD'en på en helt fantastisk måde. Altså, jeg er virkelig blown away. Altså, det har virkelig været sejt. Jeg føler mig næsten som sådan en skarn, når nu jeg spørger dig, om du har nogle hacks, eller sådan noget, du kan dele med lytterne. Altså, fordi jeg synes, altså, jeg vil sige, det har virkelig været helt vildt rørende, altså, at høre. Det skulle du vide.
Tak. Jamen, i virkeligheden er jeg bare enormt glad for at fortælle om det, fordi jeg jo også håber, at det at fortælle om min profil og min historie måske kan være med til at undgå, at andre skal igennem så meget, før de ligesom får de diagnoser, der kan hjælpe dem, ikke? Og jeg vil sige, i forhold til hacks, altså noget af det, som...
Kom med.
Altså noget af det, som jeg tænker allermest på, det er virkelig det der med at jeg er ikke helt nået dertil, hvor jeg sådan bare er stolt af den, jeg er, men det er i hvert fald det, jeg sådan sigter mod. Stolt af den, jeg er, og ligesom også stå ved den, jeg er, og kræve de sådan støttebehov, som jeg måske også har brug for, og også kan man sige være opmærksom på at bruge de sådan værktøjer, som kan hjælpe mig. Altså for eksempel har jeg nu... Vi har ændret rigtig mange ting derhjemme, sådan med sådan nogle visuelle virkemidler, altså sådan kalendere, hvor der står alt, hvad vi alle sammen skal, fordi det betyder rigtig meget for mig. Så er det sådan nogle altså noise cancelling headphones. Det betyder alt for mig. Det er mega rart bare at kunne lukke for alt lyd omkring mig. Det er en kæmpe befrielse. Så bruger jeg sådan nogle tyngde ting, altså både sådan nogle tyngde puder og tyngde tæpper og dyne, fordi det gør en kæmpe forskel faktisk også i forhold til søvnen, og det er jo det samme for mennesker med ADHD, og de sådan, det er enormt rart med den der sådan følelse, der ligesom tynger lidt, ikke? Og så det, som har gjort en kæmpe forskel for mig, det er ligesom at finde det, der giver mening for mig. Altså at beskæftige mig med, altså finde den her faglige passion, også fordi at det er så faktisk der, jeg sådan kan prøve at finde balancen bedst muligt mellem de to behov, fordi den autistiske side vil rigtig gerne nørde i detaljer med de her faglige ting, og ADHD'en vil rigtig gerne ud i at møde mennesker og få alle mulige indtryk. Og ved at kombinere de ting, for eksempel ved at opsøge en masse faglige netværk, der kan jeg faktisk kombinere det på en ret perfekt måde, fordi der er jeg jo sådan velanset som en, der har en meget høj faglighed og også snakker rigtig meget, og måske nogle gange kan være lidt dominerende, men det er jeg sådan egentlig anerkendt for, fordi at jeg har styr på min faglighed. Mm. Så det er faktisk det her med faglige fora, det er virkelig sådan, det fungerer bare for mig. Altså fordi der kan jeg være den, jeg er, ja. Og også blive anerkendt for det, og få de stimuli, som jeg også har brug for.
Som du også har brug for. Mm. Ditte, prøv at høre, tusind tak, fordi du havde lyst til at dele dit liv med os andre. Og til dig, kære lytter, så høres vi ved i næste uge, hvor jeg har endnu en gæst med. Ha' det rigtig godt.